Vatvedan.
U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda.
Uhvati dan. Jutro, dobrodošli u druženje sa nama u našem jutarnjem programu ovog 9. avgusta. Leti vreme, leti leto i tek ga sad osetismo unazad par dana. Pričat ćemo mi o visokim temperaturama kako kod nas, tako i posebno na severu Evrope, ali dobro, to nam je sad tema. I još koliko dana, kažu meteorolozi, pa možda još jedan talas, ali kažem ja, provukao smo se, može to, moglo je to i mnogo gore, samo da setimo prošlog leta koliko nam je bilo vruće. Tako da nije to strašno, proći će i ovaj talas, osim vrućina, pričamo i o čišćenju brane u Valjevu, to je klisura reke Gradac i pre nekoliko dana počelo je čišćenje te Berkove brane i Slađana Vasiljević je razgovarala sa građanima koji se tamo kupaju i koji tamo borave, pa ćemo čuti koliko je važno za taj kraj da to bude očišćeno. E, ono što izaziva veliku pažnju javnosti su tehnički pregledi. Neko jutro smo pitanje jutra postavljali upravo na ovu temu, skupili smo mi ta pitanja. Stojanu Spasiću iz MUP-a smo poslali i on nama dolazi u program, pa ćemo sa njim razgovarati upravo o tome šta je sve sporno kada je, ne sporno, nego šta su sve nedoumice i kako građani da se pripreme stvarno za tehnički pregled. Prije malo više od mjesec dana kada je ovaj pravilnik stupio na snagu o tehničkim pregledima, pričali smo o tome kako to će da se slika i tamo, međutim, međuvremeno smo razne pričuli da su ljudi palili automobile, da su se nervirali, stavljali na YouTube snimke kako se opraštaju od svojih ljubimaca koji ne mogu da prođu tehnički pregled i onda ćemo eto pokušati da razrešimo sve te nedoumice. Što se samog pitanja jutra tiče, sa vama razgovaramo o promjenu imena grada Kuršumlija i to je inicijativa Patrijarha Irineja. Naša Mira Nikolić je napravila priču o tome, a eto vas ćemo pitati treba li menjati pa i ime Kuršumlija, ali i imena ostalih gradova. Velika oblast zapošljavanja je oblast zapošljavanja rad preko interneta i tu sad spadaju razne oblasti, ima onih koji drže časove recimo Japancima preko interneta, tu su dizajneri, tu su veliki broj zanimanja podrazumeva i to recimo tagovanje fotografije, prevođenje, programiranje. Međutim, ono što ne znamo i čime se ne bavimo su radna prava tih ljudi, kako oni da regulišu svoj staž, svoje zdravstveno osiguranje. Veliko istraživanje je radio Centar za javne politike, za istraživanje javnih politika, pa će nam Branka Anđelković i Jelena Šapić doći u goste i pričat ćemo upravo o tom istraživanju. Ono što se zadovoljstvom najavljujemo još je i početak festivala Trube u Guči, 59. Dragačevski sabor trubača počinje danas, pa ćemo u program uključiti Mariju Neranđić iz Kulturnog centra Dragačevo, da čujemo kako to sve, 58. ne 59. izvinjavam se, kako će to sve izgledati, ali ja mislim da to ne može se zna dok se ne ode tamo, tako da ako imate ikakvu mogućnost, svratite do Guče I uživajte u događaju. I Nišvil zvanično, u suštini jazz festival Nišvil počinje danas. Ozren Rašić će nam to najaviti. Eto, to je uvod. Naredna tri sata pričamo o svim ovim najavljenim temama. Žarko Bovan je za Mix Pultom, muzički urednik je Dragomir Stanović, producent je Bojana Tufegžić, ja sam Aleksandra Mladenović. Malo muzike, budite uz nas, naročito ako ste u kolima i krećete na put Automoto Savez već za 3-4 minuta. I 27 je u Novom Sadu, je 20 stepeni, u Beogradu 23, u Kragujevcu 17 i u Nišu 20, najhladnije na Kopaoniku gde je 11, toliko i u Sjenici, najtoplije upravo u Beogradu, rekoh, 23 stepena su u Beogradu, danas od 32 do 35 stepeni, sunčano, toplo, u Beogradu slično, isto temperatura do 35, do 16. avgusta, verovali ili ne, do 35 stepeni, bit će u planinama i kiše povremeno, ali u planinama je i svakako hladnije, naročito noću, tako da i da nema kiše, tamo je svežije i to osveženje tokom večera i dođe. Petak i subota u Košavskom području jaka, na jugu Banata i u Donjem Podunavlju povremeno i olujni jugoistočni vetar. A sredina u sledeće sedmice promenljivo oblačno sa češćom pojavom pljuskova i grmljavine uz manji pad temperature. Ok, to je znači do 16. ovako vrelo, ovaj talas će ovako da traje. Pa dobro, to je nekih dobrih nedelju dana, ako ne i jače. Vreme godišnjih odmora znamo, i od vikenda do vikenda izveštavamo i o gužvama i molimo vas da budete strpljivi i da nigde ne žurite, idete polako. Molimo i Beograd put, ne Beograd put, izvinjavam se, molimo puteve Srbije da one, ono suženje na autoputu srede, da se ne prave ogromne kolone zbog par stotina metara preusmeravanja u drugu traku. Kakva je sad situacija na putevima i na graničnim prelazima? A četvrtak je i polako, sad kreće nova smena turista, reći će nam Nevena Demjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Prohodnost puteva je dobra, trenutno je saobraćaj nešto umerenijeg intenziteta, ali se već od danas očekuje pojačan saobraćaj na koridoru 10 kao i na putevima koji vode ka Crnoj Gori. Početak sabora trubača u Guči doprinosi pojačanom saobraćaju, posebno na putevima koji vode ka Čačku, odnosno ka Guči. I danas, zbog najave visokih temperatura, savjetujemo da izbjegavate putovanje u vremenu od 11 do 16 časova i pravite kraće pauze na svaka 2 do 3 sata. Budite strpljivi u zonama radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi na redovnom održavanju izvode se na deonici Preljina-Mrčevci uz neizmenično propuštanje. A podsjećamo i na radove koji mogu izazvati zastoje usled većeg priliva vozila na deonici Konjevići-Čačak, zatim na deonici Tučkovo-Jelen-Do, Rasna-Gorjani-Uzići-Sevojno. Do 10. avgusta planirani su radovi na sanaciji klizišta kod mesta Vučkovica na deonici Guča-Ivanjica. Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Na ulazu u mesto Dražanj, opština Grocka, izvode se radovi na izgradnji proširenja državnog puta sa desne strane i izradi pešačkih staza sa leve strane u dužini od oko 250 metara, a vozila se neizmenično propuštaju. Saobraćaj može biti usporen i zbog radova na pojačanom održavanju kružne raskrsnice Resnik na deonici puta od petlje Bubanj Potok do tunela Straževica, na ukrštanju državnog puta i ulice Slavka Miljkovića u Resniku. Saobraćaj se odvija dvosmerno privremenom devijacijom sa zabranom skretanja ka Resniku u pomenutu ulicu. Na graničnim prijelazima zadržavanja su promenjiva. Trenutno, prema informacijama Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj na frekventnim prijelazima, a zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Višesatna zadržavanja očekuju vozače teretnih vozila na izlazu iz Srbije na prijelazu Batrovci sa Hrvatskom, dok za ovu kategoriju vozila zadržavanja ima i na prijelazu Horgoš sa Mađarskom oko 90 minuta.
Sam krok po teritu, koji nikad neće prati. Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. avgusta 1813. godine poginuo je hajduk Veljko Petrović. Borio se u prvom srpskom ustanku, a naročito se istakao u borbi kod Varvarina i odbrani Negotina. Slušamo zapis Vuka Karadžića o hajduk Veljku.
Bio je pravi hajduk i tim se imenom dičio i ponosio do svoje smrti. Kao pravi junak i gdje je valjalo nije umio lagati. Tako je bio iskren i prostodušan da mu čovjek nikakve tajne nije mogao kazati. Istina da je slabo bio pobožan i duševan, ali mu je opet mogao čovjek pravom junaku u ponoći bez ikakve svjedodžbe nebrojeno blago povjeriti. Ruse je neiskazano ljubio i mnoge običaje od njih poprimio. Naprimjer, sa stala jesti kosu strići, maramu oko vrata nositi, punč piti, mrsiti, karte igrati itd. A budući da mu se i vojska ruska vrlo dopala, zato je bio načinio nekoliko kozaka s kopljima i sa sabljama kako god su ruski, a pješaci su mu se morali ekscercirati svakim danom i jutrom i večerom. On je o ruskoj nepobjedivosti toliko bio uvjeren da nikako nije mogao vjerovati da su Francuzi došli u Moskvu. Niti mu je ko smio to pomenuti dok se god nijesu natrag vratili. Kad se 1812. godine glasalo da će Srbi po Bukureškom miru da predadu Turcima oružje, on je govorio da će sa svojim momcima stići preko Karavlaške u Rusiju.
Na današnji dan 1945. godine američke vazduhoplovne snage bacile su na Japan drugu atomsku bombu. Tada je razorena Nagasaki, trgovačka i ratna luka Japana. Bomba nazvana Debeli čovjek trebalo je da bude bačena na Kokuru. Ali, kako bi se izbjegli loši vremenski uslovi, plan bombardovanja je izmenjen. Bombarder B-29 krenuje ka alternativnoj meti, Nagasakiju. Pola grada je razoreno, stradalo je 70.000 ljudi. Japan je kapitulirao dan kasnije, 10. avgusta. Slušamo snimak eksplozije atomske bombe. Avgusta 1962. godine preminuo je Hermann Hesse, nemački književnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Pisao je lirske pesme i novele, a čitalačka publika ga pamti po romanima Demijan, Stepski vuk i Igra staklenih perli. Na današnji dan 1975. godine preminuo je kompozitor Dmitrij Šostaković. Komponove sonate, kamerne kompozicije, muziku za film, poznatu petu i sedmu simfoniju, koja je stvarana za vreme nacističke opsade Leningrada. Poznat je njegov drugi valcer i svite za orkestar. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Igor Dragićević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
noću sleti na moj van. Jer noć oči otvara, san u košmar pretvara. Kada tebe nema tu, mama, ma bilo. Ma šta je bilo, zar više ne znaš ko sam ja? Velike pare, ljude kvare.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jelice, jelice, najlepša Zrenjice.
Novi CD Todora Maletina. Leti pesmo, dragu nađi. U izdanju PGP RTS-a.
Jelice, jelice, najlepša Zrenjice.
Prodaj.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje. Sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Minuta je do 7 časova. Dobro jutro. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Temperature lepe, letnje, kako i treba da bude. U Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 23, u Kragujevcu 17 i u Nišu 20 stepeni, u Sjenici i na Koponiku je 11. Tamo je najhladnije, najtoplije u Beogradu, 23, ovo su merenje od 6, verovatno su temperature još malo porasle, ali kad dobijemo merenje u 7 časova, reći ćemo vam da čujemo mi sada Nedeljka Todorovića kako će vreme biti danas i narednih dana.
Jutro je u Srbiji vedro, sem Požeške kotline gde je bilo magle, inače temperatura se kreće od 16 stepeni u Kuršumliji do čak 27 u Vršcu. U Novom Sadu je bilo 20, Beogradu 23, Nišu 20 stepeni. Danas pravo letnje vreme, sunčano i toplo. Posle podne s vrlo malo verovatnoćom ponegde u planinskim predelima može da bude neki kraći pljusak s grmljavinom. Jugoistočni vetar u pojačanju, posebno u Košarskom području. Popodne bi bio u Južnom Banatu i povremeno jak. I danas najviša temperatura od 32 do 35 stepeni. I u Beogradu sunčano, toplo sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom i najvišom temperaturom do 35 stepeni. Toplo vreme i narednih dana sa maksimalnom temperaturom negde između 30 i 35 stepeni. Male vratnoća da ponegde u planinskim predeljima bude i kratkotrajna pljuska s grmljavinom. Naznaka manje promene vremena sredinom naredne sedmice kad bi bilo ponegde pljusko s grmljavinom uz manji pad dnevne temperature.
E tako, vrućina, kad je i vreme, ništa, sad rashlađivanje i saveti koje ćete čuti u priči naše Marine Bajić tamo posle 7 časova. Imamo i jednu informaciju da je sinoć na železničkoj stanici Vrčin oko 20.45 došlo do pucanja cevi na vagon cisterni i do curenja fosforne kiseline. Vatrogasne ekipe su u pripravnosti, a došlo je i do prekida saobraćaja, bilo sinoć na međunarodnog voza za bar koji je sa 180 putnika zaustavljen u stanici Jajinci. Bio to je saopštio Srbija voz, a otvor na cisterni nije veliki i tokom noći trebalo je da bude saniran sa najnovijim informacijama. Naravno ćemo vas obavestiti imali nekih tu noviteta. Malo muzike, onda listamo štampu.
U radu svaki je dan
Vreme je sada da prelistamo malo i novine, ali uvek krećemo od našeg portala. Pročitali smo vest o izlivanju fosforne kiseline iz cisterne u Vrčinu. Ovo koliko vidim na sajtu Srbija Voza, vozovi koji stižu iz Bara, sastajeći na krajnje stanice, a večernji vozovi sa kašnjem od oko 240 minuta. Ne piše ništa o prekidu, ali saznaćemo mi naravno to tokom jutarnjeg programa. Inače, još od vesti sa našeg sajta izdvaja se predsjednik Vučić Srbima na Kosovu i Metohiji. Dolazim u septembru da razgovaramo o budućnosti. Tači kaže u Briselu ću predstaviti zahtev za pripajanje Preševske doline. Đoković lako do trećeg kola, Vučić razgovarao sa Netanjahuom i taksisti protiv mobilnih aplikacija, kako pomiriti stavove. Da, o tome ćemo govoriti isto u nekom od narednih jutarnjih programa. U svetu, da, dešava se, ima i Uber, imaju razne te neke aplikacije koje pomažu da se čovjek preveze za malo novca, sa mnogo više vozila. Kod nas još uvek veliki otpor kada su taksisti u pitanju da prihvate te novitete, ali vidjet ćemo da li će se naći neko kompromisno rješenje. Kažu da to uopšte nije loše koristiti i taj Uber. Sport, salaški polufinale evropskog prvenstva na 400 metara, već rekao Đoković, lako do trećeg kola, a iz ove rubrike Magazin, gde uvek ima zanimljivih vesti, vesti da Meghan Markle mora da vrati rođendanske poklone. Vojvodkinja od Sussexa, koja je pre tri dana proslavila 37. rođendan prema kraljevskom protokolu, mora da vrati brojne poklone, među njima i sve one koji koštaju više od 150 funti. Može da zadrži knjige, cveće i slatkiše u razumnim količinama. I da, jedna od intimnijih proslava Vojvodkinjeg rođendana bila je tajni dupli sastanak sa Priankom Čoprom i Nikom Jonasom, gde su ujedno slavili i njihovu veredbu. Svečana večera pripremljena je za članove kraljevske porodice, ali da, nema da se zadržava ništa skuplje od 150 funti. Ono što sme da zadrži su svi pokloni modnih kuća ili brendova koji su preskupi da bi ih vraćali. Pokloni od zvaničnika koje dobije kao suvenir, pokloni od parlamenta, vladili dobrotvornih ustanova Velike Britanije i po strogim pravilima kraljevske porodice mora da vrati poklone modnih kuća ili brendova koji nisu preskupi da bi se vraćali. E sad, one skupe znači može da zadrži, a one koji nisu preskupi njih ne može da zadrži. Sumnjive poklone obožavalaca koji bi mogli biti opasni, novac, a ako ga ne može da vrati, mora da uplati u dobrotvorne svrhe. Također, knjige kontroverznih autora ne sme da zadrži. E sad, ko tu sedi i procenjuje šta je kontroverzno i šta će gde da se uplaćuje, ima sigurno tu dovoljno službi pri kraljevskoj porodici. Još jedna od vesti u rubrici Magazin je prete temperature kakvih nije bilo više od milion godina. E da, to je velika opasnost, a onda pomislimo pa ko je pre milion godina pravio zagađenje, pa su se stvarale ovolike temperature. Nisu ljudi tada pravili sve ove gasove koji sad stvaraju efekat staklene bašte, a evo vraćaju nam se takve temperature, pa onda uvijek ostaje ono pitanje ko je tu u pravu, ali dobro, nećemo se time baviti. Hajde malo da pogledamo i naslovne strane današnjih novina. Blic, naslovna strana, SNS ubedljivo najjači savez za Srbiju na 9,6%, samo tri političke snage su iznad cenzusa od 5%, po prvi put je u istraživanje na nivou Srbije ušao Šapić koji ima manje od 2% podrške, socijalisti na stabilnih 9,3%. SNS 54,8%, savez za Srbiju 9,6% i SPS 9,3%. Pravili smo nedopustive greške, to kaže Vojadin Savić posle remija sa Trnavom. Zvezda, naravno, vojnici u snagama KFOR-a na Kosovu i na proslavi Oluje, crnogorski prst u oko i šamar Srbiji, još uvek obeležavanje godišnjice Oluje u Hrvatskoj. I još od vesti, vodič kroz Guču i Nišvilo, 9. do 12. zvuci trube odjekivaće Srbijom, a na Nišvilu zvuci džeza i nova pravila zbog čega su vlasnici vraćeni da poprave automobil. Pet razloga zbog kojih se pada na tehničkom pregledu. Odlično, taman ćemo mi i sa našim gostom Stojanom Spasićem iz MUP-a, upravo zaduženim za tehnički pregled, razgovarati i o ovim razlozima, pa ćemo da proverimo ko je tu u pravu i ko komplikuje, ko ne komplikuje, a možda je u stvari nema komplikacije, jedina važna stvar je da sve to bude ispravno. Teško je naravno kad vozimo stare automobile da se uklopimo u sve to, ali moramo da vodimo o tome računa. I divna priča, žale se ljudi, te vozači GSP telefoniraju, te voze ovako, ta javala voze ko krompire, nekad nas voze, činjenica, ali priče iz autobusa 551 svaku pohvalu zaslužuje. Ivan Pilifilipović ljudskim gestom postao heroj dana o kojem je pričao ceo Beograd. Vozač u autobusu 551 pustio pesmice da bi umirio bebu. Dobri ljudi nisu nestali, ima ih tu svuda oko nas, o čemu najbolje svedoči primjer Ivana Filipovića, vozača autobusa. Za razliku od sramnog poteza šofera gradskog saobraćajnog preduzeća na liniji 95, koji je pre nekoliko dana prvo odbio da spusti rampu za invalidska kolica na vozilu, a potom izbacio dve putnice od kojih je jedna osoba sa invaliditetom, Ivan Filipović je oduševio nesvakidašnjim gestom. Naime, kako bi umirio jednu rasplakanu bebu, on je uskočio u pomoć zabrinutoj majci i pustio preko razglasa dečije pesmice. I to je naravno tvit majke te bebe koja je bila u autobusu. Od tada još tajanstveno vozaču sa linije koja povezuje železničku stanicu i Sremčicu počele su da broje društvene mreže i onda je naravno Blic kaže našo vozača i kaže on, pošto i sam imam bebu od 6 meseci, u telefonu imam dosta snimljenih dečijih pesama i setio sam se da ih pustim. Odlučio sam se za razbole sa lisica i beba se skoro odmah umirila. To priče za Blic, ovaj sjajni vozač autobusa 551, sjajno, svaka čast, tako treba svi da razmišljamo. Večernje novosti, naslovna strana, kuknjava zbog kuki i folija, i na naslovnoj strani novosti priča upravo o tehničkim pregledima. Ostanite svakako uz Radio Beograd, stiže nam gost oko 15 do 8 da raspravimo sve ove nedoumice. Novosti sa porodicom Ljubanja jednaka, Kulaliga, tu gde je Thompson pevao. Da, nikako da se smire strasti s razlogom. Zatim u Moskvi 15. septembra Vučić s Putinom o rešenju za Kosovo, predsjednik ide kod lidera Rusije posle nove runde u Briselu. Moskva nije jedina adresa, bit će susreta sa Trumpom i Xi Jinpingom. Novosti otkrivaju, tražit ćemo neograničenu zaštitu za manastire. I umrla dugogodišnja sekretarica Miloševića, Slobine, tajne odnela u grob. Mira Dragojević nikada nije govorila za medije. To su one čuvene sekretarice, one pravi poslovni sekretari, kao berlinski zid su bile. Politika, naslovna strana, špioniranje kroz rupe u zakonu, nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti nije jasan ni onima koji treba da ga primenjuju, pa sudije misle da će to dovesti do različitih odluka u sličnim slučajevima. Poverenik za informacije od javnog značaja Šabić upozorava da ovaj nacrt zakona itekako ne valja. Evo sad i Politika o tome piše, trebalo bi se ozbiljno time pozabaviti, kažu svi čim ste na društvenim mrežama, imate mobilni ovakav telefon, ovaj Android, da već više nema privatnosti, ali opet neki zakon to sve treba da reguliše. Dozvoljeni minus kao kazna, kamata za ovako pozemljen novac i dalje prosečno iznosi oko 30% godišnje. Vučić u septembru sa Putinom i Gruzija ponovo između Moskve i Vašingtona. To je naslovna strana Politike. Sad će vesti, pa drugi sat jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U septembru će predsjednik Aleksandar Vučić posjetiti Kosovo i Metohiju da bi Srbima predočio šta će biti novo u razgovorima o budućnosti Južne pokrajine. To je obećao obraćajući se telefonom prisutnima na tribini u Kosovskoj Mitrovici. Najavio je i novi ciklus investicija države u srpskim sredinama. Narednog mjeseca trebalo bi da se 14. put sastanu predsjednici Srbije i Rusije. Kako saznaju novosti, to će biti 15. septembra u Moskvi. A centralna tema razgovora Vučića i Putina biće rešavanje kosmetskog pitanja. U septembru u Beograd stiže visoki zvaničnik Sjedinjenih država, jedan od ljudi od najvećeg poverenja predsjednika Donalda Trumpa, dok će se sa samim Trumpom Vučić susresti u Njujorku tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 24. septembra. Pre puta u Njujork predsjednik će na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga učestvovati na takozvanom letnjem Davosu u Tianjinu, skupu koji Svetski ekonomski forum organizuje u saradnji sa kineskom državom. U posjetu Srbiji u septembru dolazi i indijski potpredsjednik Venkaju Naidiju. Sjedinjene Američke Države ohrabruju Beograd i Prištinu da preuzmu punu odgovornost za pregovarački proces, da umanje negativnu retoriku i da konstruktivno sarađuju, saopštio je State Department. Navode da Priština i Beograd treba da postignu dugotrajan, primenljiv sporazum koji ne podstiče nestabilnost. Tri dana posle Hirošime, američki avioni su 9. avgusta 1945. godine bacili atomsku bombu tešku 21 kilotonu, zvanu Debeljko, na Nagasaki, kada je poginulo 40.000 ljudi i 60.000 ranjeno. Danas se Japan seća svojih žrtava. Ne sme biti više Hirošima i Nagasakija i na to upozoravaju preživeli u bombardovanju. Razoružavanje je pokretačka snaga za održavanje mira i bezbednosti u svetu, a to je i način da se ostvari sigurnost na nacionalnom planu, da se postigne održivi razvoj i zaštite civili, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u Nagasakiju. Vrhovni sud Venezuele naložio je hapšenje lidera opozicije i bivšeg potpredsjednika kongresa Julija Borgesa zbog sumnje da je umešan u pokušaj ubistva predsjednika Nikolasa Madura. Vlasti Venezuele uhapsile su 6 osoba osumnjičenih za upotrebu dronova sa po kilogram eksploziva u pokušaju atentata na Madura. Na železničkoj stanici Vrčin sinoć je došlo do pucanja cevi na vagon cisterni i do curenje fosforne kiseline. Vatrogasne ekipe bile su u pripravnosti. MUP saopštava da nema povređenih niti ugroženih lica, kao ni opasnosti za građane. Tokom noći saniran je otvor na cisterni. Pod sloganom "Najbolje zvuči truba u Guči" počinje 58. Dragačevski sabor trubača. Za titulu pobednika sabora ove godine takmičit će se čak 20 orkestara. Danas počinje treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Fudbaleri Partizana gostuju u Danskoj. Meč sa Nordsjælandom počinje u 19:45. Sat kasnije uz prenos na drugom programu RTS-a, Spartak iz Subotice na stadionu Rajko Mitić dočekuje Brondby. Naša atletičarka Tamara Salaški plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u Berlinu u trci na 400 metara. Tamara će trčati danas u 19:50. Novak Đoković se plasirao u osminu finala Rogers Cupa u Torontu, pošto je savladao Kanađanina Petera Polanskog sa 2-0 u setovima. Vreme sunčano i toplo, u planinskim predjelima i dalje su mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom u popodnevnim satima. Najviša temperatura 35 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
7 i 5 je, dobro jutro, evo nas drugi sat našeg jutarnjeg programa, Žarko Bovan je za Mixpultom, muzički urednik je Dragomir Stanović, producent Bojana Tufegđić, ja sam Aleksandra Mladenović, u ovom drugom satu imamo nekoliko veoma interesantnih tema, pred kraj pričamo o tehničkim pregledima i o tome šta su nedoumice i šta je tu najveći problem, zašto se ljudi žale i zbog čega ih vraćaju. Stojan Spasić iz MUP-a nam dolazi i upravo sa njim ćemo razgovarati o svim tim problemima. Zatim pričamo o inicijativi za promjenu imena Kuršumlije. Patrijarh Irinej je pokrenuo tu inicijativu, naša Mirjana Nikolić je napravila interesantnu priču, pa u pitanju jutra pričamo s vama, treba li menjati imena gradova ili uopšte ime Kuršumlije pa i imena gradova, šta se time postiže. Pričamo i o brani u Valjevu, to je Berkova brana, čišćenje je počelo, a sad ćemo otvoriti, pričamo o vrućinama naše Marine Bajić, ali pre svega toga, naravno, budimo najmlađi.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva pere.
A, crv bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv pera.
Pa kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero.
Šta je opet?
Vidi.
Šta ti je to?
A izujedale su me buve.
Pa gde ih nađe?
Ma došlo neko kuće kod nas ulaz i eto.
Čekaj, ko te je izujedao? Kuče ili buve?
Buve. Kuče je bilo puno buva.
A, jej, gde u stvari žive buve?
Buve žive među dlakama životinja, ali isto tako mogu se javiti u njihovoj okolini, u tepihu, u pukotinama poda, u pukotinama zidova, na raznim mjestima na kojima žive njihovi domaćini.
Kad već pričamo o njima, kako izgledaju, čime se hrane, mislim, nije zgoreg znati.
Buve su bočno spljoštene, to im omogućava lakše kretanje između dlaka. Kod životinja i kod ljudi imaju vrlo snažno razvijene noge, posebno zadnje noge, koje im omogućavaju da skaču na veće razdaljine u odnosu na svoju veličinu tela. Skaču u vis nekih 18 cm, u daljinu nekih 33 cm, što je mnogo više od njihove dužine, jer su dugačke od 1 do nešto preko 3 mm. Zato ih je teško i uhvatiti.
Znam ja čime se hrane. Mene su izgrickale.
One ne ujedaju, one imaju usni aparat za bodenje i sisanje. One praktično strukturom koja podsjeća na iglu u bodu svog domaćina i sisaju njegovu krv. To podsjeća na minijaturno vađanje krvi u laboratoriji. Buve mogu u toku jednog dana da i do 400 puta u bodu svog domaćina. Ženke buva polažu oko 20 jaja na svakih 12 dana na dlaku domaćina, tako da u roku od par dana od samo par buva može da se napravi velika kolonija buva. Samom telu domaćina, ali i u prostoru u kome životinja živi. Larve buva žive u pukotinama kreveta, u pukotinama poda, u tepihu, u pukotinama zidova, prozora. One se hrane izmetom odraslih buva, izmetom pasa, mačaka. Mogu da žive i u pesku koju koristimo za pse i mačke. I hrane se otpacima njihove hrane.
Svejedno, ja sam stradala.
E, da se ti malo pomeriš. Ne bih da mi neki od tih skakača dospe na jabuku.
Ne brini, Pero. Mama me očistila, okupala sam se, a sva odeća je oprana. Samo još da prestane da me svrbi.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
entomolog Dragoslav Radosavljević,
Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano. Bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. I zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno,
da smo
kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako,
hajde polako,
hajde lagano,
hajde lagano,
hajde onako, da smo zajedno. Odma na noge,
ajmo, ajmo, ajmo,
odma na noge, važno je samo da smo zajedno.
Ajmo svi lagano sada,
odma na noge.
Zajedno. 7:14 je u Novom Sadu, je prema merenjima u 7:21 stepen, u Beogradu 24, u Kragujevcu 18 stepeni i u Nišu 21 stepen. U Sjenici i dalje 11, ali na Koponiku je sad otoplilo, tamo je sada 13. Najtoplije je, pa to, Beograd, Veliko Gradište, i samo da vidim ima li još neko, 24 stepena nema. Beograd i Veliko Gradište sa 24. Ima oblaka na severu zemlje, ima i u Beogradu. U stvari ima oblaka svuda, ali to ne, to nikako ne znači da će biti oblačno. Sasvim suprotno, sunčano i toplo će biti, samo popodne u planinskim predelima ponegde kratkotrajni pljusak. Temperature će biti do 35 stepeni i u stvari od 32 do 35 stepeni u našoj zemlji. U Beogradu isto vreme, sunčano i toplo, temperatura oko 35 i do 16. augusta ovako, do 35 stepeni. Da, subota uveče i tokom noći ka nedelju na severu samo ponegde moguće kiša. E, bit će košave, divno, kao fen. Ova vrućinština, pa još košava, kažu u košavskom području, umereni jaka na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni jugoistočni vetar. A sredinom sledeće sedmice, znači tamo posle ove dugoročne prognoze, promenljivo oblačno sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina uz manji pad temperature, znači do sledeće nedelje ovako vrelo, pa tek od sredine kreće blaži pad temperature. Sad kada vam kažu blaži pad 35 na 32, pa i nije neki pad, ali ako padne malo kiše možda bude malo svežije. Ove temperature, rekao smo, prognozirane su za celu sedmicu, a živo u termometru u svim mestima u Srbiji prelazi 30. podeok. Kako se borimo protiv vrućine? U Beogradu je proveravala naša Marina Bajić.
Posle kiše sunce i umesto varljivog konačno pravo leto. Neki su jedva dočekali, dok većina sada ipak žali za svežim danima. Zato pitamo kako se borite protiv vrućine.
Teško.
Jel ideš na kupanje?
Idem u Pančevo na Tamišu i na bazen.
Sokovi, kafa, tako. Odjednom mi počne se vrti preznojavac.
Volim da je leti toplo vreme, tako da nije mi problem.
Evo, voda, hladna i hladovina.
Da li vodite računa šta jedete kad je ovako toplo?
Lakšu hranu.
Kad smo kod hrane, vrućina smeta mnogim namirnicama, ali i majstorima koji ih prave, pekarima i roštilj majstorima, na primjer. Opasna je i za one koji rade na otvorenom, podsjeća građevinac Marković Vladimir. Rasklađuje se kad siđe sa skele.
Voda, piće, davite.
Koliko pauza vam je dozvoljeno i kolike su te pauze?
Dve, pola sata.
Je li to dovoljno?
Pa jest, napravimo mi za sebe neka pauza. Sklonimo se kad je baš vrućina.
Kad je baš vrućina, jedna od javnih cisterni s vodom dobro dođe i vozaču GSP-a Draganu Janjiću.
U nekim vozilima imamo klima, u nekim ne, ali se podnese umivanje i tako.
Jel idete kad se završi posao na kupanje?
Redko, vraćam se kući, pošto imam malu bebu, pa zbog toga.
Na kupanje ili za obavezama idite ili rano ujutru ili kasno popodne, savjetuje doktorka Branka Lazić, specijalista opšte medicine u Domu zdravlja Stari Grad.
Da se kad se izlazi na ulicu ide ovaj pokrivene glave, da su zaštićene koža ili preparatima ili nekim laganim prirodnim tkaninama, znači naočare za sunce, da ste snabdeveni tečnošću i što kraće za zadržavanje.
U sve to i što laganija ishrana sa puno voća i povrća. Poseban oprez savjetuje se hroničnim bolesnicima, ali i vozačima, naročito onima koji se spremaju na duži put. Iako stručnjaci kažu da vodimo računa jer su topli dani tek pred nama, na društvenim mrežama već je osvano tweet koji od jutros svi citiraju: kišo, vrati se, sve ti je oprošteno.
E, tako da se ne želimo mi da je samo kod nas ovako. Okrug u blizini prestonice Norveške oborio je 71-godišnji rekord po broju uzastopnih dana sa temperaturama iznad 25 stepeni Celzijusa. Prema navodima Norveškog meteorološkog instituta, prethodni rekord koji je 947. zabeležen u okrugu Buskerud, zapadno od Osla, bio je 62 dana za redom s temperaturama iznad 25 stepeni Celzijusa. Rekord je oboren u ponedeljak, a danas je već 65. dan kako temperature prevazilaze 25. podeljak. Proteklih nekoliko nedelja nordijske zemlje suočavaju se s neuobičajeno toplim vremenom, dok je u Švedskoj, zamislite, gorelo na desetine šumskih požara. Ono što ih posebno zabrinjava i nedostatak pivskih flaša, staklenih flaša, toliko se piva pije zbog vrućine da proizvođači apeluju na građane da što više vraćaju ambalažu, nema u šta se pakuje novo pivo. Pa jeste, kažu, po vrućini, jel da, to najviše prije. Šalim se ja, naravno, ne šalim se, stvarno nema flaša, ali može, mislim da je pametnije svakako piti vodu, neko bilo kakav alkohol. Dobro, ništa, preživećemo i ovaj toplotni talas, kao i svake godine što izlazimo s tim na kraj. Malo muzike, a onda idemo u Kuršumliju.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi.
22, rekoh, idemo u Kuršumliju, ne, nego idemo u Valjevo, ali pre Valjeva važna informacija. U okviru obeležavanja Međunarodnog dana mladih, filijala za grad Beograd, Nacionalne službe za zapošljavanje i Kancelarija za mlade grada Beograda organizuju dan otvorenih vrata od 10 do 14 časova danas u prostoru preduzetničkog inkubatora Gnezdo, to je u Palati Beograđanka 6. sprat. Tokom ove manifestacije savjetnici za zapošljavanje, savjetnici za karijerno informisanje i vođenje, organizatori programa zapošljavanja i organizatori obrazovanja odraslih predstavit će mladima aktuelne usluge i mere Nacionalne službe za zapošljavanje i u direktnom kontaktu će razgovarati sa mladima, deliti im informativne materijale i letke i pružati informacije i savjete iz osnovnih oblasti delokruga rada, a jedan od osnovnih takvih savjeta svakako će se ticati i pisanje radne biografije. Da, to u stvari to je najvažniji razlog zbog čega treba otići tamo. Ako tražite posao, taj CV je početak i kraj. Kako ga napišete, od toga vam stvarno isključivo zavisi da li ćete posao dobiti ili nećete. To je čitava umetnost kako to da se sastavi, da skrenete na sebe pažnju. E, dobro, rekao, sad idemo u Valjevo. Klisura reke Gradac, omiljeno izletište za brojne ljubitelje prirode, ne samo iz okoline Valjeva. U Valjevu je pre nekoliko dana počelo čišćenje Berkove brane, najveće na toj reci. A kako to protiče, proveravala je Slađana Vasiljević.
9 godina prošlo je od prethodnog čišćenja najveće brane na Gracu, čija je površina oko 5000 kvadrata. Otkako je napravljena, a to je bilo 70. godina prošlog veka, javno preduzeće Srbija vode, koja brine o ovom vodotoku, branu je čistila samo 3 puta. Grad Valjevo čišćenje je planirao prošlog leta, ali su obustavljene javne nabavke. Nedavno je posao dobio konzorcijum jedne valjevske i jedne beogradske firme i zato je izdvojeno 3.640.500 dinara bez PDV-a. Valjevci vole Gradac i mnogo slobodnog vremena ovde provode. Zabeležili smo reakcije Dragice Sakić, Biljane Antonijević i Gorana Pavlovića.
Kad se očisti, ona je prelepa, ona je biser ovog grada. Sve televizije na špicama imaju našu branu. A zašto se onda ona zanemaruje?
Dugo su čekali i mladi i stari da se očisti. Mislim da će biti fenomenalno. Ovde je odlično mesto za kupanje.
Se brana ispuštava svake 2 godine. Da se ispušti samo i ništa drugo. Samo da se ispušti i da se zatvori. Onda bi, ja mislim da ne bi došli do ovoga, ovo je ipak skoro 9-10 godina kako nije čišćeno.
Nadležni u gradskoj upravi nisu bili voljni da za RTS govore o ovoj temi. Procenjuje se da na brani ima između 12 i 13 hiljada kubika taloga i šljunka, koji će izvođač radova preduzeća Kej očistiti i deponovati na svom placu u Valjevskom predgrađu Beloševac. Do krajnjeg roka za završetak posla ostalo je još mesec dana.
Ti znaš da ti sumnja ne treba, kada si u mojim rukama. Volim te po... Neću reći, samo osjećam. Ja ne želim da ti dam ma nijednu nežnu laž. Sebe dajem, ma ti znaš šta ćeš ti. Ili uzmi, ili ostavi. Istina u plavoj kapi mastila, nije srce prazan list da se igraš rečima. Znaš li, nežnost mo dodira. Znam da ti istina u plavoj kapi mastila. Čist, ali moram da znam, znaš li ukus svog poljubca. Daj mi minut svoga vremena, imat ćeš moj svet pod nogama. I ne beži od mog pogleda, živim tu u tvojim očima. A ne želim da ti da ma nijednu nežnu laž. Sebe dajem, ma ti znaš šta ćeš ti. Ili uzmi, ili ostavi. Istina u plavoj kapi mastila, prazan list da se igraš rečima. Znaš li, nežnost mog dodira. Znaš da istina u plavoj kapi mastila. Ja sam pred tobom čist, ali moram da znam. Znaš li ukus mog polju.
Eko. Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomeksu.
Sladoled Quattro Pistaci, 1650 ml, 339,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
pola osam je. Teretna vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju oko 10 sati, dok za ovu kategoriju vozila zadržavanje ima na Horgošu, to je oko sat i po, to kažu iz Automotosaveza Srbije. Prema najnovim podacima Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj na frekventnim prelazima, ali zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Prohodnost puteva je dobra, saobraćaj je umerenog intenziteta, ali se već kasnije danas očekuje pojačan saobraćaj na koridoru 10 i na putevima koji vode ka Crnoj Gori. I ono što ćemo i u našem jutarnjem programu najaviti, početak sabora trubača u Guči doprinosi pojačanom saobraćaju na putevima koji vode ka Čačku, odnosno ka Guči. Samo pažljivo, polako, strpljivo, svuda ćete stići, ne žurite, a mi sada idemo u Kuršumliju. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej podneo inicijativu kojom Kuršumlija treba da promeni svoje ime i da vrati staro srednjevekovno bele crkve. Opština Kuršumlija je to načelno prihvatila i u toku su pripreme za sprovođenje procedure, dok se istovremeno osluškuje raspoloženje stanovništva i proračunava da li će promena imena biti turistički isplativa. Ovu priču priča nam Mirjana Nikolić.
Promene imena grada ili opštine u Srbiji nisu se u novijoj istoriji dešavale često, a najpoznatija uspešna promena desila se još 1992. kada su se građani tadašnjeg Svetozareva na referendumu izjasnili da se tom gradu vrati staro ime Jagodina. Ove godine grad Zrenjanin prosledio je Ministarstvu za lokalnu samoupravu inicijativu za promenu naziva u Petrovgrad, a nedavno se čuo i predlog da Kuršumlija vrati naziv Bele crkve. Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Saša Mogić kaže da konačnu reč u promeni imena naseljenog mesta ima Skupština Srbije, ali da inicijativa mora da potekne iz lokalne gradske uprave.
Nju mogu da pokrenu i građani i drugi mesne zajednice i tako dalje. I ono što je važno je da Skupština lokalne samouprave da svoje mišljenje ili ona pokrene tu inicijativu. U svakom slučaju, kada ta inicijativa uz mišljenje Skupštine lokalne samouprave stigne kao predlog u ministarstvo, ostaje da se izmeni zakon o teritorijalnoj organizaciji kojim su utvrđeni nazivi naseljenih mesta i samih jedinica lokalne samouprave.
Nije reč samo o promeni imena, već je isplaniran čitav projekat Bele crkve koji obuhvata obnovu manastira na području Kuršumlije, kaže Jasmina Savić iz turističke organizacije, i objašnjava da pored tri banje, Prolom, Lukovske i Kuršumlijske, ovaj grad može da privuče pažnju stavljajući akcenat na srednjovekovni deo istorije.
Stefan Nemanja je ovdje podigao svoje prve zadužbine, manastir Svetog Nikola i manastir Presvete Bogorodice. Opština je poznata po tome što je u njoj započela srpska državnost, kultura i duhovnost. U rimskom periodu na mestu današnje Kuršumlije nalazilo se značajno naselje Atines, što znači na kraju, jer je bilo na granici dve pokrajine, Dalmacije i Gornje Mezije. U vreme Vizantije nosila je naziv Toplice i bila je sedište episkopije. U srednjem veku bila je prva predstavnica, kao što sam rekla, Stefana Nemanje, koji je 159. tačnije između 159. i 165. godine ovdje sagradio svoja prva dva manastira i pokrio kupole olovom koje je davalo blještav osjaj, pa je mesto dobilo naziv Bele crkve. Vraćanje starog naziva Kuršumli Bele crkve svakako bi upotpunilo turističku ponudu naše opštine.
Inicijativa postoji i sada u gradu imamo javnu raspravu, kaže predsjednik opštine Kuršumlija Rodoljub Vidić. Smatra da bi vraćanje srednjovekovnog imena bilo lepo, ali da su stavovi građana različiti.
Ali sad je trenutno jedna ovako javna rasprava, pa ćemo uopšte vidjeti da li će da se ide sa tim predlogom na skupštinu koja bi pokrenula, onda je tu potrebni referendum, znači nije to baš, da je faktički vučeno da će da se menja ime. Jedna inicijativa koja će da se razmotri, sve dobre i lošije strane treba da se pogleda. Moramo da budemo načisto da to većini odgovara. A iako bi se išlo na referendum, to ne bi bio trošak, nego bi vjerojatno na neke naredne izbore se, ali treba sve to da se pogleda još detaljnije, da se uključe istoričari i ostali stručnjaci, građanstvo. Prilično su podeljena mišljenja, neko se plaši troškova, kojih vjerojatno ne bi ni bilo, jer bi se ta dokumenta mijenjala kad im ističe vreme, ali je, ima zaista i za i protiv dosta.
Kuršumličane između ostalog brine da bi promjena imena unela pometnju u periodu kada ovaj kraj očekuje ponovno oživljavanje Kuršumlijske banje, a često se čuje i pitanje kako će se jednim imenom nazivati stanovnici Belih crkava.
Pitanje jutra.
I vas pitamo, treba li menjati imena gradova i opština? Evo, čuli ste za Kuršumliju, ako ste iz Kuršumlije, slušate nas, javite se, pa s nama podelite vaše mišljenje. I šta se u stvari dobija promenom imena, koliko to utiče na svakodnevni život građana? 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo vas iz Prokuplja. Hoću da kažem da je naš Irinej izlapeo.
Juh, pa što mislite tako?
Pa zato, deo meni ljudi sada ime grada, molim vas.
Pa nije ovo prva bilo iz Zrenjanina ona ideja da se menja.
Ma kaka ideja iz Zrenjanina, kad je Irinej to rekao prvi.
Dobro, znači mislite da ne treba to
ne
da
se treba.
Dobro, hvala vam što ste se javili, prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Izvolite, Ranko, dakle se javljate?
Iz Obrenovca.
Kažite.
Pa mislim da je veoma bitno kako se građani osjećaju. Da li se oni osjećaju Zrenjanincima, da li se osjećaju kao mali partijski sekretari kao što je bio Žarko Zrenjanin, ili se osjećaju kao kraljevi kao što je bio Petar Oslobodnjac.
A kako će ovi iz Kuršumlije?
A isto, Kuršum, šta je Kuršum? Da li se osjećaju ratoborno ili se vraćaju tradicionalizmu, da li žele da budu bele crkve?
Bele crkve. Da, sve... bi to mešalo, ono, bela crkva, bele crkve, to bi bilo malo ono i nezgodno.
A ne, bez da. Čega to sve zavisi od njih. Ako oni žele da se vrate tradicionalizmu, ako žele... da svoju državnost, svoj grad, ne državnost, državnost za zemlju, ako žele svoj grad da što više vrate starim temeljima, zbog čega? Mislim, nema nikakvih razloga.
Znači, u stvari, da... jedan referendum i neki ljudi odluče.
Mene je na prvo mesto, kako se oni osjećaju? Se oni osjećaju? Da li oni misle Zrenjaninci, Žarko Zrenjanin, zbog čega bi 100.000 ljudi nosilo ime nekog partijskog sekretara. Stvarno mi nije jasno. Možda čak bi bilo i bolje da se zove Bečkjarek.
Je, to je onaj stari naziv, ali nekako ga vezio za Austro-Ugarsku, pa onda
nije to baš... Ne znam, davanje partijskom sekretaru ili kao što je davano bilo ime Titu, to mene navodi na nešto... Ajde da pravimo neki kompromis. Mi smo komunisti, pa ćemo da nađemo srodnika.
Pa jeste, ali taj Tito nekako duže vlada od Petra oslobodioca, je li tako? Od kralja Petra.
Ali opet vam kažem, to me nagoni na razmišljenje, na neki kompromis. Naprimjer, naći ćemo jedno mesto na Kosovu gde su sve Albanci, pa ćemo dati, na primjer, da se taj grad na Kosovu zove Vlasi, isto po sekretaru Vlasiju, i onda ćemo mi da se bratimo i... Mislim da to stvarno nema.
Hvala vam što ste se javili. Ovo bratimljenje mi se najviše dopalo od svega. 3225299, 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. U suštini vrlo škakljiva tema. Kako imenovati? Ma samo kad krenete, koliko se ljudi svađaju, kako će svoju decu da nazovu, a kamo li grad gde žive, evo, stotine hiljada ili milioni ljudi. Evo, kaže naš Bovan, da bi Beograd mogao da se vrati na ime Singidunum. Tako, dugo, dugo je nosio takvo ime, što da ne. Šalim se, naravno, šta mislite o tome, treba li menjati imena gradova i ko u suštini treba da odlučuje o tome. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Znate šta, zovem ti jednog sela kod Smedeva Mihajlovac, da vam nešto kaže. Menjati gradove, sami znate, odnosno svi mi znamo koliko košta to, koliko to skupo. i koliko opterećenje za, ne samo za poreske obveznike, nego uopšte za tačno čitavu Srbiju. I prema tome ja sam protiv svakog izmena. Nije važno da se zove Zrenjanin, recimo da se moje Smederevo zove Smederevo i tako dalje, i tako dalje. Neka se zove kako se zvalo, ništa ne mari, niti što škodi.
Ali mnogo je skupo, jel dvi iz praktičnih razloga u stvari?
Pa, iz praktičnih, da ti koliko skupo.
Da pa jeste.
Šta se treba se menja, da pođemo od tablica za saobraćene kola, za vozila, za lične karte i sve dalje, i zastavnik iz knjižice. Ima mnogo da se nabraja koliko bi sve to koštalo.
Ma i to i u dokumentima i u kompjuterima i svi nazivi, tako je, da.
Čitavo zbrka i zamrzlava.
Hvala vam što ste se javili. Da, pragmatično, nema šta. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Izvolite. Stojan Ocokoljić iz Ivanjice.
Kažite, Stojan.
Evo imamo zanimljivu temu. Ako su bilo Titovo Užice, Tito Vrba, Skorenica, Mitrovica i ostalo, mi predlažemo, pošto je blizu Kraljevo, naravno po kraju, da u Ivanjici bude mesto Ivanjice Dražin grad, da obeležimo rođenje Dragoljuba Mihajlovića, Draže Čiče, koji je rođen u Ivanjici. Nažalost, Ivanjičani se vrlo malo okupljaju kad su neke svetkovine povodom Dražinog rođendana, godišnjice i ostalo, pa bi zanimljivo bilo u tu malu varošicu uvesti da bude Dražin grad, naravno referendumom, i mislim da bi se Ivanjičan jednom konačno opredelili za kralja i otadžbinu i da njihovo mesto ponese mesto najvećeg junaka ovog kraja, Dragoljuba Draže Mihajlović.
Možete vi podnesiti inicijativu u gradskim službama, a jel znamo o Ivanjica po kome je dobila ime?
Pa još se uvek tu spore, da kažem, ti istoričari, da li je to bilo od Ive, da li, pa naravno da se ne zna, verujte, znači postoje razne priče kako je Ivanjica dobila ime. Nadam se samo da neće po Nušiću jednog dana poneti, pošto se Nušićijada održava u Ivanjici narednih dana u septembru mjesecu, zadnje sedmice u avgustu. Znači, junak naše kraja je Dragoljub Draža Mihajlović.
Ništa, čekamo da vidimo kako će vaša inicijativa proći. Hvala vam što ste se javili. Prijatno. Dobro, interesantna viđenja, interesantni predlozi, ali činjenice je da je ovaj slušalac koji je rekao da je to mnogo skupo, možda i najviše u pravu. Da, kad se setimo istorije, lepo nam je, kad se setimo prošlosti, još nam je lepše, ali kad se setimo koliko će to sve da nas košta, a obično se sve svali to na naše leđa, a ne na gradske službe, jer mi moramo da menjamo i saobraćajne dozvole, i tablice, i lične karte, i papire, i već koješta što je tu na spisku. Mnogo je to, 1000 dinara, a osjećaj, onda mislim da se osjećaj ozbiljno menja. Sve o svemu vidjet ćemo kako će proteći i ova promjena ima na Kuršumlije. Ono što nam je svakako aktuelno, to su naša kola i tehnički pregledi i malo muzike, a onda raspravljamo krive drine i zašto moramo razne neke ateste da prolazimo. Stojan Spasić iz MUP-a Srbije, šef odseka za saobraćajno tehničke poslove, nam dolazi u goste.
Se
Gost jutra.
Da, 12 minuta je do 8 časova. Gost jutra je ponovo Stojan Spasić, šef odseka za saobraćajno tehničke poslove MUP-a. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
5. jula je stupio na snagu pravilnik. Evo nas ovog 9. augusta, malo više od mesec dana je prošlo. I evo, danas na dve naslovne strane novina, i Novosti i Blic, žaljenje na pravilnik, žaljenje na to što ih vraćaju sa tehničkih pregleda. Poslali ste i novo uputstvo prošle nedelje da se zna otprilike, malo da se više precizira šta je i kako je. I poslala sam ja i pitanje, neko jutro smo postavili pitanje jutra pa su se slušalci javljali. Od čega da krenemo? Ajmo prvo od ovog iskustva za mesec dana. Verovatno mnogo više imate kritika nego pohvala što ste tražili da se slikaju vozila. Većina ovoga što se traži je i ranije traženo. Samo niko nije vozio, ne niko, ali
većina. Pa ne slažem se s vama da imamo više kritika, nego slažem se s vama da kritike dolaze do izražaja i da se kritike prenose. Novinari prenose samo vest koja je će da ima odjek, a neke dobre stvari koje svakako postoje, to ne može niko da ospori. Vidjeli ste na televizijskim emisijama kada gostuju i predstavnici struke, da niko nije iznao nikakve primedbe. Naravno da postoje, mi smo svjesni svih tih poteškoća u početku, tako da se snalazimo i prevazilazimo jednu po jednu nejasnoću. Sami ste spomenuli, poslali smo neki dan obaveštenje, jedno dodatno pojašnjenje. Ništa mi ne šaljemo dopisima da menjamo propis, nego su to samo pojašnjenja propisa. Opet ću napomenuti da pravilnikom o tehničkom pregledu način vršenja tehničkog pregleda nije izmenjen. Sve je ostalo, svi uređaji koji su morali prošle godine da budu ispravni, ispravni moraju i ove godine. Ništa nije. Svaki uređaj na tehničkom pregledu je isti koji služi za utvrđivanje tih tehničkih ispravnosti, tako da u tom delu nema promjena.
E sad dobro, zašto ste morali da šaljete dodatno uputstvo? Šta je to što je najmanje bilo jasno? Verovatno stvari najveći problem u onima koji rade u tehničkim pregledima, jer ta obuka nije...
Jedina novina pravilnika jeste što je uvedena obaveza fotografisanja vozila. Do sada smo imali situaciju da veliki broj vozila nije ni odlazio na tehnički pregled, tako da smo mi, sad sam vam i objasnio, na primjeru folije na staklima.
Jeste, to je atest za foliju, 9000 dinara.
Ukratko ću da vam objasnim, folija je uvek se smatrala ugradnja, naknadna ugradnja folije se uvek smatrala prepravkom. Samo fabrički ugrađena folija, odnosno zatamljeno staklo, je dozvoljeno. To fabrički zatamljeno staklo ima na svojoj oznaci rimsko 5 ili latinično slovo V, tako da vlasnici vozila i kontrolori na tehničkom pregledu to znaju. Svaka naknadna ugradnja i prepravka i podleže ispitivanju. Mi smo imali situaciju da dođe vozilo na tehnički pregled sa folijom prošle godine i ovaj mu kaže: neka, ja nisam video, proći ćeš ti sada, ja ću ti dozvoliti. Mi u saobraćaju na putu zaustavimo to vozilo i sankcionišemo vozača zbog toga i pitamo ga kakvo je vozilo bilo na tehničkom pregledu. On kaže: vozilo nije bilo sa folijom na tehničkom pregledu i mi ne možemo da sankcionišemo tehnički pregled.
Nemate fotografiju?
Nemamo. U ovoj situaciji mi imamo fotografije i kontrolori, hvala što je tako, ne overavaju tehničku ispravnost takvim vozilima jer su svjesni svoje odgovornosti. Uvedena je novim pravilnikom i njihova odgovornost. Od 20 do 50 hiljada dinara je kazna za kontrolora koji overi tehničku ispravnost neispravnom vozilu.
A zašto je nalepljena folija prepravka vozila?
Pravilnik o ispitivanju vozila koji je u nadležnosti Ministarstva saobraćaja je propisao tako nešto. Sve prepravke pojavile su se ovih dana na internetu, paušalne procjene šta je prepravka, šta nije prepravka. Sve prepravke su definisane pravilnikom o ispitivanju vozila. Ispitivanje vozila sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja i u tom pravilniku je detaljno propisana procedura I opet apelujemo na građane da svi znaju da, evo sad, ako nisu znali, znaju da odu, ako imaju te folije, da odu kod agencije, da se obrate agenciji za bezbednost saobraćaja, da se izvrši ispitivanje pre nego što odu na tehnički pregled.
Topao savjet je da to urade bar 3-4 nedelje pre nego što im istekne tehnički pregled, jel tako? Zbog gužve, zbog navale, sad su svi krenuli, jel tako?
Tako je, oni mogu to da urade. Uvek bitno je da tehnički pregled im važi mjesec dana, oni mogu mjesec dana pre da izvrše tehnički pregled pre istika registracije i da na vreme počnu da razmišljaju i da sve prepravke, sve kvarove na vozilu da otklone koji su. Evo, bilo je aktuelno korozija, većina naših vozila imaju koroziju. Korozija nikad nije bila dozvoljena na vitalnim i nosećim delovima koji su od značaja za bezbednost saobraćaja, tako ni sada.
Dobro, znači, ali ako je spoljna korozija,
površinska korozija
vrata,
na vratima je dozvoljena, nema razloga,
to
svi
ne utiče
tako
na samu bezbednost.
Naravno.
Još jedno od pitanja koje smo dobili od slušalaca je da li taksi tabla menja gabarit automobila, znači one, ipak se izdigne auto za ne znam koliko tu ta taksi tabla zauzima, ali vi ste mi rekli sad, ni tu li ne menja gabarit, je li tako?
Tako, mi smo ovo obaveštenje poslali da popularni proizvođač Tuli je najmasovniji. Agencija za bezbednost saobraćaja nam je dala mišljenje da taj montažno-demontažni uređaj tog tipa, ugradnja tog uređaja ne podleže ispitivanju vozila, tako da ova taksi tabla je sigurno manje gabarita.
Znači, ako se neko pojavi sa ovim, da kažemo, gepekom, nekad je to bio gepet, sad je to znači onaj veliki kofer na vozilo, ako se pojavi na tehničkom pregledu,
nije. To je montažno, nemontažno, to je sa 4 šrafa odvija i to ne utiče na.
Dobro. Interesantno pitanje je bilo pre neki dan u pitanju jutra, pa se slušalac javio i kaže, njegov prijatelj je sekao auto na pola, pa ga je ponovo zavario. On je verovatno nešto prepravljao tu, pravio neko novo vozilo, jer bi to moglo da prođe tehnički pregled?
Ne, to ni pošto, to mora da ide i zna on sigurno, dobro on se bavi time, čim zna da seče, zna i ove propise koji se odnose na tehnički pregled vozila, tako da svaka prepravka tog tipa podleže ispitivanju vozila, tu se menja to, ne zna se ni koje je vozilo, on je verovatno spojio od jedno vozilo, dva vozila,
moguće, da.
Tako da.
Da, to gdje ide na testiranje?
Pa Agencija za bezbednost saobraćaja je ovlastila Automoto Savez, mašinske fakultete u svim gradovima u Srbiji, Institut Vinču, tako da tih 6-7 organizacija.
Mogu da.
Nek se obrate Agenciji za bezbednost saobraćaja, dobit će. I na sajtu agencije postoje adrese.
Dosta je žaljenje i zbog kuke za Vuču. Šta sa kukom za Vuču?
Čuvena takozvana kuka, to je uređaj za spajanje vučnog i prikšnog.
Kuka zbog kuke, da. Kuka zbog kuke, šta sa kukom?
I tu smo morali da pojasnimo. Također ovim pravilnikom što sam vam ga spomenuo u ispitivanju piše da naknadna ugradnja tog uređaja podlaže ispitivanju. Znači svaka naknadna, ako je fabrički vozilo proizvedeno bez kuke, ako je naknadno ugradimo, moramo da idemo na ispitivanje vozila.
Dobro, osnovni savjet je u suštini da se sve to, kao i prošli put kad smo pričali, uradi nedelju, dve ili tri pre nego što uopšte ode na tehnički pregled, da se skupe svi ti papiri. Ali šta ćemo ako taj na tehničkom pregledu stvarno čovjek nije dovoljno obučen, a kaže, fali ti još jedan papir, ona čuvena srpska rečenica, kome da se žalimo ako mi sve te papire skupimo i opet nam taj neko kaže, ovaj auto opet ne može da prođe tehnički pregled.
Evo, samo kod kuka, pošto su masovne, prekinuli smo brzo, samo da mi smo u našem pojašnjenju rekli, obavestili tehničke preglede da smatrat ćemo da je fabrički ugrađen ako ima oznaku proizvođača i ako ima homologacionu oznaku. Tako da građani mogu da pogledaju na svojim uređajima da li ima, ako je Volkswagen, da ima grb Volkswagena i da ima homologacionu oznaku, to je ona oznaka E koja označava homologaciju, da. I neće imati problem na tehničkom pregledu. Također, većina građana ne zna takozvane eurokuke, one se rastavljaju iz razloga svuda u Europi, u saobraćaju na putu, ne smeju da učestvuju vozila koji imaju kuku, takozvanu kuku koja nije rastavljena. Iz razloga ako ja kao vozač naletim na vozilo koje ima kuku, moje vozilo će biti totalno uništeno. Iz tog razloga se ide ka tome i već nekoliko godina se zahteva Tako da i kod nas i taj propis postoji od 2010. godine na snazi. Sad smo obavestili, tehnički pregledi moraju i to da provjeravaju, znači mora da bude rastavljena ta kuka na tim mjestima. Što se tiče vašeg pitanja koje se tiče postupanja kontrolora, kontrolori na tehničkom pregledu, ako je vozilo tehnički ispravno, oni izdaju potvrdu o tehničkoj ispravnosti ili registracioni list. Ako je tehnički neispravno, oni moraju da izdaju vlasniku vozila izveštaj u kome je navedeno taksativno šta je to neispravno, zašto njega vraćaju. Ne može da se desi da ja kao vlasnik vozila, odnosno sa vozilom dođem na tehnički pregled i da on meni kaže nemaš ovo, nemaš ono, a da mi ništa ne da. Znači moram da dobijem neki papir i vlasnici vozila, odnosno lica koje dovezu na tehničkom pregledu, moraju da insistiraju na tome da dobiju neki papir. Sa tim papirom tu je navedeno, u većini slučajeva kontrolori pravilno postupaju, imaju pravilnik o tehničkom pregledu je propisao koje su to neispravnosti. Sad ako pojedinačni slučaj mi dobijamo na mailove upravi saobraćajne policije, agencija također odgovara, tako da u tim pojedinačnim slučajima odgovaramo i ako se desi, ali kažem vam to nije tako masovno i nije problem kao
što... Dobro, iste su pitanja ovde. U principu, to je to. Folija, kuke, kuke, dubinska korozija, jasno je sad da je samo dubinska korozija problem, dotrajale gume. Ako su stari od 5 godina, hoćemo biti vraćeni da kupimo nove gume?
Godina proizvodnje pneumatika nije propisana kao minimum, nažalost nije. Nažalost nije. Sad da li će biti propisana, Ministarstvo saobraćaja propisuje te uslove za uređaje. Samo je propisana minimalna dubina šare i ništa više što se tiče.
Evo, imamo još samo minut, moramo brzo da završavamo. Hoće li se intenzivirati obuka ljudi po tehničkim pregledima da što manje bude nesporazuma i što sigurnije? To Agencija za bezbednost saobraćaja
treba. Agencija za bezbednost saobraćaja treba da propiše proceduru izdavanja takozvanih licenci za kontrolore i u tom procesu izdavanja licenci vršit će se obuka i...
Dobro, ništa, pričat ćemo mi još, vidjet ćemo se mi još uskoro da vidimo kakve su stvari na terenu. Hvala vam na gostovanju.
Hvala
još
vam
jednom
što ste nas pozvali.
Bio je ovo Stojan Spasić, šef odseka za saobraćajno tehničke poslove MUP-a Srbije. Ovo je Radio Beograd 1.
Točno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sjedinjene Američke Države ohrabruju Beograd i Prištinu da preuzmu punu odgovornost za pregovarački proces, da umanje negativnu retoriku i da konstruktivno sarađuju, saopštio je State Department. Navode da Priština i Beograd treba da postignu dugotrajan, primenljiv sporazum koji ne podstiče nestabilnost. U septembru će predsjednik Aleksandar Vučić posjetiti Kosovo i Metohiju da bi Srbima predočio šta će biti novo u razgovorima o budućnosti Južne pokrajine. To je obećao obraćajući se telefonom prisutnima na tribini u Kosovskoj Mitrovici. Najavio je i novi ciklus investicija države u srpskim sredinama. Narednog mjeseca trebalo bi da se 14. put sastanu predsjednici Srbije i Rusije. Kako saznaju novosti, to će biti 15. septembra u Moskvi. A centralna tema razgovora Vučića i Putina biće rešavanje kosmetskog pitanja. U septembru u Beograd stiže visoki zvaničnik Sjedinjenih Država, jedan od ljudi od najvećeg poverenja, predsjednika Donalda Trumpa, dok će se sa samim Trumpom Vučić susresti u Njujorku tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 24. septembra. Pre puta u Njujork predsjednik će na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga učestvovati na takozvanom letnjem Davosu u Tianjinu, skupu koji Svetski ekonomski forum organizuje u saradnji sa kineskom državom. U posetu Srbiji u septembru dolazi indijski potpredsjednik Venkaju Nadiju. Sjedinjene Američke Države uvešće nove sankcije Rusiji zbog afere Skripalj, najavljeno je u State Departmentu. One će stupiti na snagu 22. avgusta i ticaće se izvoza osetljivih elektronskih komponenti i druge tehnologije u Rusiju. Istovremeno zaoštravaju se trgovinski odnosi Amerike i Kine, pošto je Peking najavio uzvratne mere na povećanje američkih carina na kinesku robu, one će biti 25%. I Kina će nametnuti iste carine na uvoz američke robe vredan 16 milijardi dolara. Na železničkoj stanici Vrčin sinoć je došlo do pucanja cevi na vagon cisterni i do curenja fosforne kiseline. Vatrogasne ekipe bile su u pripravnosti. MUP saopštava da nema povređenih niti ugroženih lica, kao ni opasnosti za građane. Tokom noći saniran je i otvor na cisterni. Podizanjem saborske zastave u 11 sati u Guči počinje 58. sabor trubača. Za titulu pobednika sabora u subotu će se takmičiti 20 orkestara. Danas počinje treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Fudbaleri Partizana gostuju u Danskoj. Meč sa Nordsjælandom počinje u 19:45, sad kasnije uz prenos na drugom programu. Spartak iz Subotice na stadionu Rajko Mitić očekuje Brondby. Naša atletičarka Tamara Salaški plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Berlinu u trci na 400 metara. Tamara će trčati u 19:50 uz prenos na drugom programu naše televizije. Novak Đoković se plasirao u osminu finala Rogers Cupa u Torontu, pošto je savladao Kanađanina Petera Polanskog sa 2-0 u setovima. Vreme, sunčano i toplo, u planinskim predelima i dalje su mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom u popodnevnim satima. Najviša temperatura 35 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Časova i 5 minuta, dobro jutro, dobar dan, zavisi od toga kad ste se probudili i kad ste nam se pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda. Nadam se da ste, što se tiče tehničkih pregleda vozila, da vam je sad malo lakše. I stvarno ovaj savjet je u suštini najpametniji, da odete nedelju dana ranije i da isproveravate sve, da vidite šta vam fali i da ne ulazite u dodatne troškove, nego lepo sve da se pripremi i da onda odete na tehnički pregled. Da, ta obuka kontrolora će svakako da se nastavi i kad se sve uhoda bit će to mnogo lakše i bit ćemo mnogo pametniji kad su naša kola u pitanju. Žarko Bovan je za Mixpultom, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, evo nas u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Pričamo o radu preko interneta, naravno i o tome ko su ljudi koji rade taj digitalni rad. Razni poslovi tu mogu da se rade, i tagovanje fotografija, dizajniranje, prevođenje, programiranje. Ono što je nepoznanica, kako regulisati svoja radna prava preko interneta. I iz Centra za istraživanje javnih politika dolaze nam Branka Anđelković i Jelena Šapić. Ovaj centar je jedini radio istraživanje o poslovima na digitalnim platformama, pa ćemo vidimo kakvi su rezultati tog istraživanja, ko su ti ljudi, kako regulišu svoje prava, čime se sve bave, a u suštini to, kažu, bit će poslovi 21. veka, pritom jako lepo se tu zarađuje. Tako da bi svakako trebalo da koga to interesuje da posluša i ove delove pravne regulative. Najavljujemo početak Nišvila, danas Jazz Festival Nišvil počinje, Ozren Rašić će nam se javiti, a ono što je svakako događaj regionalni je Sabor trubača u Guči, koji isto danas počinje 58. po redu. Marija Nerandžić iz Kulturnog centra Dragačeva će nam se uključiti u program. 11 sati počinju trube i naredna 4 dana ko voli uživaće. Ono što je novitet je što neće uopšte biti koncerata koji nemaju veze sa trubom. Znači nikakvih zvezda, nikakvih paralelnih koncerata, ne. Čuće se samo zvuk trube ova 4 dana i lepo, to je veliki zaokret i velika stvar da se vrate korenima. Eto, toliko u najavi ovog sata, kao i uvek treći sat ipak počinjemo važnom, važnom našom emisijom koja se zove
Srpski na srpskom.
Lično ime uvek se navodi ispred prezimena, osim ako niste razredni starešina koji u dnevniku piše imena učenika, ili ako ne sastavljate bilo kakav spisak za koji se traži da prezimena budu poređena po azbučnom ili abecednom redu. Dakle, uvek ime pa prezime, ali šta ako u nekom tekstu treba navesti zaredom imena više osoba muškog i ženskog roda koje imaju isto prezime? Izgleda jednostavno, ali nije. Jer koliko znam, muška prezimena se menjaju po padežima, a ženska ne.
Pitanje bez primjera izgleda pomalo konfuzno. Pa ako treba navesti da smo, recimo, na nekom skupu bili sa osobama koje se isto prezivaju, sa Vesnom, Petrom i Borisom Vasiljevićem, oblik prezimena zavisi od roda posljednje pomenute osobe u nizu. U ovom slučaju to je muški rod, pa se prezime menja po padežima. Ako je u nizu posljednje navedeno žensko ime, prezime se ne menja. Naprimjer, od Borisa, Petra i Vesne Vasiljević dobili smo knjigu.
Srpski na srpskom.
Dakle, prezime se ne menja jedino ako je na posljednjem mjestu žensko ime, mada bih ja kao kavaljer uveo poseban jezički bonton i žensko ime uvijek pisao na prvom mjestu. Dobro, tako je s ljudima, a šta je sa životinjama? One nemaju prezime, osim u veterinarskim pasošima, postoje jedino da vidimo da li, na primjer, mom zlatnom retriveru Žućku po pravopisu sleduje veliko ili malo slovo.
Imena pasmina pišu se malim slovima, a Žućku kao nosiocu vlastitog imena sledi veliko slovo. Pravilo glasi da se velikim slovom pišu ona imena životinja koja su određenim jedinkama posebno nadenuta i kao takva su se ustalila u dozivanju i drugim vidovima obraćanja. Tako se jabučilo, šarac, zelenko, vranac, kao i ponovioj modi uobičajeno ljudska imena data životinjama, pišu velikim slovom. Međutim, kada je reč o opštim nazivima i imenovanju prema prepoznatljivim osobinama, a ne o posebno nadenutim imenima, onda se ona pišu malim slovima. Naprimjer, svaki konj crne dlake je vranac, što se piše malim slovom. Ali ako u štali ima više konja crne dlake i svakom je nadenuto drugačije ime, a jednom od njih vranac, svako njihovo ime, pa i vranac, pisat će se velikim slovom.
Srpski na srpskom.
Ako je vranac ime vina?
Zaštitni znak nekog proizvoda, pa i vina, piše se velikim početnim slovom, sa navodnicima ili bez njih, a nazivi robe i drugih serijskih proizvoda, bez obzira na to da li su poreklom vlastita imena ili ne, pišu se malim slovom. pasulj tetovac, pas dalmatinac, šljiva mađarka, automobili Fića, Mercedes, Ford, imena lekova i drugo.
A imena biljaka?
Pišu se malim slovom, čak i kada se podudaraju sa vlastitim imenima. Bela Rada, Dragoljub, Adamova jabuka, Isusova šaka, trava Svetog Petra, divlji med Svetog Jovana, sve reči malim slovom.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:17, slušate prvi program Radio Beograda, evo nam i najnovijih merenja. U 8 časova u Novom Sadu izmerena su 23 stepena, u Beogradu 25 stepeni, u Kragujevcu 21 i u Nišu 24 stepena, najhladnije je i dalje u Sjenici, ali je sad tamo utoplilo, čitavih 13 stepenije, na Kopaoniku je već 17, a najtoplije, pa dosta toplo u celoj zemlji, svuda gde 26. Banatski Karlovac bi trebalo da je trenutno najtoplije, ali temperature rastu i prognoza za danas kaže da će biti do 35 stepeni, sunčano i toplo, i u Beogradu takođe 35 stepeni. Do 16. avgusta ovaj tropski talas će da traje i temperatura će biti od 31 do 35. Ponegde u planinskim predelima kiša, a kažu u celoj zemlji tamo negde od srede kreće manji pad temperature i više padavina. U petak i u subotu uz ovu vrućinu još će lepo da nam dune i košava, tako da ćemo da imamo onaj fini efekat fena. Ali dobro, provlačili smo se skoro cijelo leto, pa sad ovo malo ovaj talas nekako preguraćemo. Toliko o prognozi. Raskomotite se, eto, to je jedini savjet.
Gost jutra.
Za one koji planiraju da rade preko interneta i koji se bave poslovima na digitalnim platformama, bilo bi dobro sada da pažljivije malo poslušaju razgovor koji sledi, zato što ćemo pričati o jedinom istraživanju koje je sprovedeno kod nas o digitalnom radu. Branka Anđelković i Jelena Šapić su moje gošće. Dobro jutro, dobrodošle.
Dobro jutro.
Iz Centra za istraživanje javnih politika, rekoh, jedino istraživanje koje je kod nas provedeno. Ono najviše što znamo o radu na digitalnim platformama je tu se super zarađuje, i to oni što su IT stručnjaci i što rade preko interneta, sede kod kući i baš im je lepo i sjajan novac dobijaju. E sad, šta je vaše istraživanje u stvari pokazalo, da li je to stvarno tako, i u stvari osnovno pitanje, koji su to poslovi koji se rade, da nekako konkretizujemo tu priču?
Pa znači, bili ste sasvim u pravu. To jesu lukrativni poslovi na prvom mestu, ali su to relativno lukrativni poslovi u odnosu na takozvanu našu srpsku realnost i na offline svet. U prevodu to znači da naši digitalni radnici zarađuju bolje nego njihove kolege u Srbiji, znači bilo da su ženskog, bilo da su muškog pola. Najviše zarađuju oni na koje već sumnjamo unapred da zarađuju dobro, a to su IT inženjeri, takođe ljudi koji rade u kreativnim industrijama, a takođe i prevodioci, prevodilice.
Prevoditeljke. Da budemo, da, onako korektni, da. A jako je teško za neka zanimanja naći te ženski rod. Akademija je savjetovala da može u muškom rodu, znači prevodioci je sasvim u redu. Koje su to zarade? O kojim zaradama mi pričamo? Sad kad kažete odlično, doduše prosek srpski je stvarno nizak, pa i neka plata od više stotina evra zvuči dobro, ali ajde da i to konkretizujemo.
Pa dobro, to je sada dosta upitno i relativno kada govorimo.
Škakljivo,
pa jeste kada govorimo.
Pa istraživanje pokazalo.
Pa mi imamo zapravo više kao ilustraciju da podelimo podatak sa vama, nego što je sada to nešto što se može uzeti za gotovo. Ono što mi, podaci kojima mi raspolažemo, ukazuju zapravo da IT-evci najviše zarađuju do nekoliko hiljada evra, ali imajte u obzir da na digitalnom globalnom tržištu učestvuju i agencije, odnosno grupe, timovi ljudi odavde, koji samim tim mogu onda i da ispregovaraju bolje plaćene poslove. Ono što jeste upitno jeste i iako je taj novac, kad se ovako pogleda, mnogo veći, ostaje pitanje pristupa socijalnim uslugama koji je sada zapravo prebačen na radnike i radnice u ovom slučaju. Tako da, iako govorimo o relativno većoj sumi, pitanje je zapravo koji su dugoročni benefiti od ovih
Mi ovde u većini slučajeva govorimo o nečemu što je takozvani bruto prihod.
Tako je. I to je ono u stvari što kada se nekome oslade ta primanja, a ne uplaćuje sebi nikakav staž ili zdravstveno, da, jeste, zaradila sam veliki novac, ali sam potpuno neobezbeđena. Šta je u stvari uplaćuju ili šta kaže vaše istraživanje?
Pa zato što mi sad tu, kao i u svakoj profesiji, ili da kažem u nekom novom polju rada, se pojavljuju nejednakosti i različitosti unutar samog sektora. Tako da znači oni koji dosta zarađuju, oni su i prijavljeni. Jer oni u stvari suštinski imaju interes da svoje 1000 eura legalno ubace u tokove u Srbiji. Znači imaju ili firmu ili imaju neku manju preduzetničku radnju, znači u zavisnosti od obima prometa koji prave mesečno, to je godišnje. Ono što je u stvari nas iznenadilo je da u ovom poslu ima dosta radnika koji ne mogu sebi da obezbede takozvani kontinuirani prihod. I u stvari ti ljudi, takozvani prekarni radnici na digitalnim mrežama, zamislite, postoji i to. Prekarni radnici. To su ovi siroti radnici koji nemaju nikakvu vrstu zaštite i koji u stvari nekako ostaju izloženi udarima tržišta jer ne mogu u sebi kontinuirano da obezbede posao. To bi mi nekada zvali povremeni i privremeni poslovi. Znači, oni u stvari su ti koji najviše stradaju. Jer oni, zbog toga što ne mogu da naprave prognozu kako će zarađivati, u suštini ne mogu ni da uđu ni u jedan pravni oblik koji bi njih dugoročnije zaštitio.
Pravni oblik u smislu da uplaćuju sebi osnivanje preduzeća. Ili, a ja kao pojedinac, ako recimo držim časove engleskog japancima, šta ja onda mogu? Ništa. Mogu li ja da uplaćam sebi neki staž, minimalac? Kako to funkcioniš?
Teško.
Rade li postoji to? Nekoliko pravnih oblika. Mi ono što znamo jeste da vi kao fizičko lice možete da prijavite svoj prihod i onda da uplatite zapravo porez na to, ali ne znam da li, ja mislim da to ne obuhvata zapravo socijalna davanja. Vi možete da se registrujete kao preduzetnica, pa onda da na određeni iznos uplaćujete i poreze i doprinose u odnosu na to koja vam je i oblast rada, a i zapravo kolika su primanja. Ali opet vraćamo se na pitanje da je treba da protekne jako puno vremena da bi se ustali ovaj način rada i prihodi, da biste vi imali određenu predvidljivost, sigurnost, pa samim tim i mogli da uđete u dugoročne pravne okvire i regulaciju.
A pravni okviri u suštini nisu fleksibilni, je li tako? I to je u suštini najveći problem, je li tako? Ja mogu da zarađujem 3 meseca odlično, pa 2 meseca da nemam nikakav prihod.
Tako je, pa to u stvari jeste glavna tema naših kolega koji su mnogo praktičniji i bave su u stvari životom. Mi se bavimo istraživanjem, znači mi istražujemo život, onda imamo kolege koje rade u stvari u jednoj agenciji koja se zove Paušal, koja se upravo bavi ovim novim formama rada i koja sad upravo razgovara sa donosiocima odluka u Srbiji ili pregovara na temu, znači kako bi u stvari mogli da uvedemo ljude koji imaju nesiguran i povremeni posao na digitalnim platformama u nešto što je u stvari neki pravni oblik koji traje od 3 do 6 meseci, pa im onda omogućava da opet izađu sa tržište rada, da budu na birovu, a kada nađu posao da se opet u taj poslovni tok vrate. Znači ono što jeste još dodatni problem za naše ljude koji rade, a nisu u stvari uvezani kao paušalci ili nemaju svoju firmu, je u stvari prijavljivanje poreza. Zato što oni kada popune i dobiju ugovor, znači ugovori mogu biti vrlo mali, znači vi možete da imate ugovor na 25 nečega. I vi sada, znači, za svaki taj ugovor morate da podnesete poresku prijavu. I sad možete zamisliti, ako ste ikada išli u poresku upravu, pa sad tako 100
da,
puta.
Papir po papir, jes.
Znači, to su neki, kako da kažem, praktični problemi. To ne znači da u stvari ovde nema sluha i razumevanja za tu vrstu izazova, ali još uvek nema rešenja.
O kom broju ljudi mi govorimo kada govorimo o radnicima na digitalnim platformama, da ne bude sad za one koji se ne bave, da, eto, kao to je mali broj ljudi. Nismo mi uopšte u Evropi na nekom niskom mestu po broju ljudi koji rade preko interneta.
Pa mi konzervativno procenjujemo, ovo Jelena će reći.
Pa ovaj, mi imamo druge procene. Mi se nadamo da ćemo već sledeće godine raditi istraživanje koje će se baviti brojem digitalnih radnika u sebi. Ali ako pogledamo druga istraživanja ili druga procene, onda vidimo da je Srbija u samom vrhu u Evropi. Tu je Rumunija, Ukrajina, Srbija kao zapravo kao neko ko najviše doprinosi po broju digitalnih radnika. Svetska banka je 2015. izašla sa procenama da smo drugi u svetu relativno po broju stanovnika i veličini radne snage, a svakako držimo taj broj da smo u prvih 20, 25 zemalja.
U celom svetu ljudi angažovani.
Relativno u odnosu na populaciju i na našu radnu snagu. Znači, ako imamo oko 3,2 miliona znači radne snage u Srbiji, ajde da kažemo tako, znači mi imamo negde oko 2% ljudi koji rade na digitalnim platformama, znači nisu samo radnici, mi ih zovemo radnici i radnice zato što mi istražujemo ove, kako da kažemo, osetljive forme zaposlenja, ali znači tu su svi oni koji rade na digitalnim platformama i eto, konzervativna procena bi bila da ih ima negde oko 80.000.
Nije to malo. Da kakvi si još saznanja došli tako vaše?
Pa to ne smo da vam kažem. To je još tajna. Pa ono što jeste u stvari interesantno, to je da se neke nejednakosti iz sfere rada u realnom životu prenose takođe na digitalni rad. To je nama bilo interesantno. Znači da u stvari žene...
Muško-ženska, da.
Jeste. Znači mi smo očekivali da će u stvari ova nova profesija donese feminizaciju priče, jer o tome se mnogo pričalo i na konferenciji na kojoj smo nazad bila u Kelnu, ali i na Lezi Vraže, znači ono što mi vidimo i dalje je sledeće, znači žene mnogo manje učestvuju na digitalnim platformama u toj vrsti rade nego muškarci, znači žene iz Srbije otprilike oko 25% do 25% i normalno tradicionalno ostaju u sektorima koji manje zarađuju, znači bave se uglavnom prevođenjem, za razliku od muškaraca koji rade u kreativnim industrijama i IT-u i odnos, znači između plata je u suštini tri puta veći. Znači ako naša radnica digitalno zarađuje oko 1300 eura, da kažemo u proseku, znači
bruto, da bruto, se odmah ogradimo,
bruto,
jeste,
vrlo
jeste.
Bitno, znači naš digitalni radnik zarađuje oko 4000. Eto, to su odnosi.
Ali zar da je to iznenađujuće? To je internet, ne vidi se da li smo muško ili žensko. Šta opet određuje to da žene i u ovoj oblasti manje zarađuju?
Zato što sad mi imamo razne hipoteze, ali nismo ih još dokazali. Znači, s jedne strane, uvek se priča o nečemu što je takozvani preduzetnički duh. Znači, šta muškarce preduzetnike u stvari određuju odnosno na žene preduzetnice? Da je u stvari preduzetništvo prosto nosi, kako bih rekla, muško ime na sebi. Pa smo mi uzele možda i tu hipotezu u obzir. Druga stvar je takođe da možda u ovim industrijama koje se vezuju za matematiku, tehnologiju, inženjerstvo, realno ima više muškaraca nego žena. Mi to nismo mislili da je slučaj, mislim, jeste u svetu, to je globalni trend, znači mi se tu ne razlikujemo. Ali smo nekako mislili da Srbija ipak ima više učesnica ženskog pola u tim industrijama, to jest, kako bih rekla, profesijama, nego neki drugi. Ali obrni okreni, ovo je priča. Znači, tako da hipoteze su samo hipoteze. Jedno ćemo da dokažemo i znaćemo koja je prava za koju godinu.
Da. Samo još jednu stvar da dodam. Zapravo, mi kad smo gledale u okviru hajde sektora, naprimjer, ako govorimo o prevođenju ili ako govorimo o kreativnim industrijama, kad se uporede cene po satu koji oni, kako oni cene svoj rad, tu se ne vide razlike, ali u procesu prijave za posao, očigledno se desi nešto da žene svoj rad manje procenjuju u odnosu na muškarce i onda to dovodi do velikih razlika u primanju.
To znači nije samo do poslodavca, nego je i do načina na koji se prijavljujemo za posao, je li tako?
Kako vrednujemo svoj rad, kako vidimo sebe.
Kako ste uopšte istraživali? Kako ste dolazili do podataka? Je li to bilo komplikovan posao?
Pa jeste, ovo je
kao
novo.
Plast, igla u plastu sena, je li tako? Ogroman je to prostor.
Pa ovo je zapravo naše prvo istraživanje pionirsko, tako da smo gledali da uvedemo i neke nove metode, da se ne oslanjamo samo na ono što jeste tradicionalno intervju i ankete koje imamo. Podatke sa platformi smo prikupljale one koji su javno dostupni, tako da imamo, na primjer, podatke sa tri velike globalne platforme koje, gde ljudi iz Srbije traže svoj posao, tako da smo prikupljali informacije kao što je pol, veštine, kolika je cena, koliko oni procenjuju svoju cenu rada na sat vremena, kolike su im zarade, i to smo uradili u okviru mesec dana, od marta do aprila. Sada nam je u toku anketa koja se uskoro završava, slede intervjui gde želimo da ispitamo sad sve ovo što su nam ove prethodne faze pokazale, da produbimo sa informacijama koje možemo jedino da dobijemo od digitalnih radnika. Isto tako planiramo intervjue sa donosiocima odluka, da vidimo da li uopšte tema digitalnog rada jeste na njihovim agendama i kako se prema njoj obhoditi. Jer digitalni rad, ono što je sigurno, neće biti manji, sigurno će nastaviti da nastaviti.
Upravo to moje sledeće pitanje za nekoga koji je nezaposlen, dobro govori recimo engleski, vraća se na taj engleski za Japance, često se o tome govori i ne radi malo ljudi to, ali i svi ostali poslovi. Ono što je u stvari bitno, da li je to paralelni posao većini ljudi ili je to jedini posao koji rade? Šta je vaše istraživanje pokazalo?
Pa mi zapravo sad u anketi koju sprovodimo imamo pitanje koje se tiče motivacije. I sad neki preliminarni rezultati koje smo izvukle za potrebe konferencije u Kelnu pokazuju da ljudi se odlučuju da rade na digitalnim platformama zato što ne mogu da nađu posao, zato što im je to dodatni izvor prihoda ili zato što je bolje plaćeno nego ostali. A što se tiče, evo samo kao male ilustracije posla koje vi pominjete, a to je držanje časova engleskog Japancima, mi ćemo imati to kao studiju slučaja u našoj studiji koju planiramo za jesen ove godine. I ono što je zanimljivo jeste da je to slabo plaćen posao kad se uzme u obzir druga ponuda poslova koja postoji na internetu, i tu na primjer žene dominiraju. Naš uzorak
pokazuje
nekoliko
dolara na pola sata, koliko sam uspela da saznam.
Tako da zapravo tu smo, to je ono što nas je bilo iznenadilo, da od našeg uzorka, u našem uzorku veliki postotak čine žene.
Upravo opet u skladu sa pričom da manje zarađuju nego muškarci. Moramo da spomenemo i konferenciju u Kelnu, nekoliko puta ste spomenuli, u pitanju je geografska ekonomija, ne, ekonomska geografija.
Može jedno i drugo.
Ekonomska geografija. To su u stvari tendencije kako se premešta ta ekonomija po planeti. Vi ste jedine učesnici Srbije koje su bile tako.
Da,
tako.
To tako
sad
zvuči.
Dobro.
Ali jesam, da. Pa zato što, znači, ovo je peta globalna konferencija geografskih ekonoma ili ekonomskih geografa. Znači, to je jedna, kako ih rekao, ne toliko nova disciplina, koja je u stvari disciplina unutar geografije, ali u poslednjih, hajde kažemo, 50-60 godina u stvari ima sve veći upliv ekonomije, koja u stvari gleda upravo u ono što je sadašnja budućnost, kako je mi zovemo, a to je u stvari globalizacija, povezivanje, i ne samo na neki tradicionalni način, nego takođe preko interneta. Tako da, znači, ova peta po redu konferencija je u fokus stavila nekoliko bitnih tema, znači povezivanje je bila definitivno jedna od tih. Siromaštvo i nejednakosti je bila druga tema, zato što se globalno siromaštvo smanjuje, ali se povećavaju nejednakosti, što je vrlo zanimljivo. Treća tema je bila svakako, znači, finansijska kriza i finansijski tokovi, i normalno ono što u stvari nas uvek zanima, to je odnos severa i juga, ne samo u ekonomiji, nego u stvari u tehnološkom znanju i u napretku, i odnos centra i periferije. Ono što za nas jeste u stvari glavni utisak sa ove konferencije, mimo ovih pet tačaka koje sam spomenula, to je da u stvari semiperiferija kojoj mi pripadamo je apsolutno neprepoznata. Znači, mi smo zemlja, to jest zemlja koja manipuliše malim brojevima, malom snagom.
Malo nas je, da.
Malo nas je u populaciji, u ekonomiji, tako da u stvari na neki način možda nije ni bilo neobično što smo mi bile jedine predstavnice, maltene, ne iz Srbije, nego iz regiona. Jer u stvari velike teme se sada vode između velikih, kako bih rekla, regioni i velikih sila.
Dobro, te tendencije su ka istoku, je li tako? Tu je velika radna snaga, brojne zemlje, a radit će za mali novac, je li da to bi negde moglo da bude kao zaključak? Evo, ja sam Gabon.
Da li je to zaključak ili je hipoteza, vidjet ćemo.
Ali da, vreme već pokazuje, da.
Pa mislim, ovog sad, kad, ako uzmemo u obzir neke brojeve, nije začuđujuće. Mi smo čule na konferenciji da postoje predviđanje da će do 2030. oko 60% svetske populacije živeti na globalnom jugu, a od toga da će zapravo iz ovih zemalja, da će ove zemlje proizvesti oko 30% svetskog ekonomskog rasta. Tako da jeste fokus zapravo na njima i na njihovom razvoju. A ja se iskreno nadam da nećemo gledati tako sumornu budućnost, da će oni raditi za manje novaca, nego da će zapravo to, da će
napredovati.
Da, da.
Da će zbog toga napredovati. Za kraj razgovora, da se vratimo na digitalne platforme i na rad, onaj ko se dvoumi, da li je to siguran rad, da li će taj novac biti isplaćen, kako to funkcioniš? Ima li tu nekih nedoumica, nesigurnosti ili prosto kada se nađe taj posao bude i plaćen?
U većini slučajeva, znači, taj posao jeste plaćen, mi imamo to kao pitanje takođe, da bi prosto uhvatile puls naših radnika i videli koliko se oni kreću dodatno još u nesigurnom svetu. Ono što možda njih najviše, kako bih rekla, muči, to je u stvari rok isplate. Znači, koliko treba vremena da bi se u stvari novac sa jednog računa prebacio na drugi i koliko je potrebno da se skupi na jednom računu. Znači, mi imamo dosta radnika koji rade takozvane mikro taskove. Znači, to je, vi zarađujete na primjer 0,2 ili 5 dinara. Platforma ne može da vam isplati taj novac dok vi ne skupite recimo minimum 30 dolara. I onda vi sada, znači, radite i čekate svojih 30 dolara, onda čekate još da vam se isplati tih 30 dolara. Tako da u stvari u tom poslu je najveći pitanje u ovom trenutku rok isplate.
I još jedna stvar samo vezana da li je ovaj posao za svakoga. Ono što smo mi čuli od digitalnih radnika jeste da ovaj posao jeste zahtevan i očekuje od jedne osobe da bude nekoliko profesija koje mi u ovom hajde offline svetu vidimo. Znači, istovremeno je radnik ili radnica, preduzetnik, knjigovođa, radi marketing i PR. Tako da je to zapravo žongliranje jednim širokim skupom profesija i zadataka koje ne može svako da iznese.
Da, ali greška u koracima košta. Kažete žongliranje, u tom žongliranju neka loptica može da ispadne, to može ozbiljno da košta tog koji, da izgubi posao taj ili dogovor ili ugovor, koja je posljedica?
Naravno, to su sad i različite strategije kako se vi prijavljujete za poslove, jer ono što ne treba da smaknemo sa uma jeste da je ovo globalno tržište. Znači, neko ko se prijavljuje za posao iz Srbije, on se istovremeno takmiči sa nekime ko živi u Vijetnamu, Kambođi, gde dakle. Već, Kolumbiji. Gde je cene, gde je životni standard različit, gde ima jako puno faktora koji utiču na sam proces prijavljivanja.
Tako da ne pomislimo da je to lako i da će svako ko se prijavi dobiti posao od nekoliko hiljada evra. Moram da vas potpitam, kad ste rekli porezi i to, dokle bi se tu stiglo? Koliko vremena treba da se ti neki zakoni usklade i da ti ljudi koji rade pa ne rade dobiju neku pogodnost kada je u pitanju uplaćivanja staža ili socijalnih davanja ili bilo čega?
Znate što, to je, mislim, interesantno pitanje, ali ja mislim da na njega teško mogu da odgovorim. Znači, to može da se reši relativno brzo, ali relativno brzo, znači, u nečemu što je, kako bih rekla, proces i kontekst donošenja nekih odluka, ajde kažemo najmanje godinu dana. Ali za zakonodavce ili za nekog ko donosi takvu vrstu politika, on neće gledati samo jednom pravcu. Znači, da biste vi uopšte mogli da razmišljate o tome šta se treba menjati, to je pitanje i poreske politike, to se odnosi i na socijalnu politiku i na zdravstvenu. Tako da, u stvari, zakonodavac se pita da li je potrebno sada uvoditi takve novine kada mi još i dalje pričamo o nekim relativno malim brojevima. Ako pričamo oko 80.000, pa računite da jedan dobar deo njih, ne prevelik, ali jedan deo njih, znači, ima svoje firme, ima paušalne agencije, to jest oni su preduzetnici, tako da ti brojevi za nas jesu veliki, ali za nekoga ko sedi na vrhu piramide i razmišlja o životu i smislu
da, to je brojevi, ipak mali
tako
broj.
Tako da se u stvari tu nekako lome koplja i traže se neka rješenja.
Dobro, svakako, do tada.
Tako je. Mi svakako na tim rješenjima radimo zajedno sa našim kolegama, mislim, mi doprinosimo tom radu, a svakako pričat ćemo o tome na našoj konferenciji. Imat ćemo dve, znači jedna je u oktobru, koja se zove Budućnost rada, budućnost je sada. Znači, u stvari baš pričamo o tome kako se tržište rada izrazito brzo menja i u stvari budućnost je počela, bez obzira kako ona nama iz naše perspektive u ovom trenutku izgleda.
Hvala vam na gostovanju. Interesantna tema i nadam se da smo onima koji bi se ovakvim poslom bavili razjasnili dosta toga, zvuči zanimljivo i lako, a nije. Ima tu posla onoliko. Hvala vam još jedno. Branka Anđelković i Jelena Šapić su bile gošće iz Centra za istraživanje javnih politika. Hvala.
Hvala vama.
Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomeksu.
Sladoled Quattro Pistacci, 1650 ml, 339,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Eko.
Dva važna muzička događaja danas počinju u našoj zemlji. Počinje sabor trubača u Guči i počinje Nišvil. Prvo ćemo pričati o Nišvilu. Govorimo o ovogodišnjem Nišvil Jazz Festivalu. S pravom je nazvan festival festivala jer se u okviru ovogodišnje manifestacije održavaju i pozorišni filmski festivali u drugim oblastima stvaralaštva povezani sa džezom. Mnogi od ovih festivala počeli su još 3. avgusta, a večeras na glavnoj pozornici u Niškoj tvrđavi počinje ovogodišnji internacionalni džez festival Nišvil. Kao i prethodnih, i ove godine na festivalu će nastupiti svetski najpoznatiji džez muzičari. Ovogodišnjem muzičkom programu Nišvil džez festivala, koji će trajati do 12. avgusta, ovoga jutra govori naš reporter iz Niša Ozren Rašić.
Aleksandra, dobro jutro. Evo me u Niškoj tvrđavi ovog jutra. Niška tvrđava je pod opsadnim stanjem. Nišvil Jazz Festival je tu, to je festival festivala ove godine. Ne znam ni sam koliko stageva, ali večeras počinje pravi muzički Nišvil Jazz Festival. Pred našim mikrofonom ovog jutra poranio, iako ima mnogo posla, iako je do kasno u noć angažovan, direktor festivala Ivan Blagović. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro vašim slušalcima.
Jazz Festival večeras. Kako će krenuti večeras cela ova priča?
Krenuće jednom francusko-niškom pričom. Napravili smo dvostruki big band Monsegur Niš double big band od studenata i učenika iz Monsegura i Niša i oni će otvoriti festival, a iza toga ćemo naravno imati laureata ovogodišnjeg nagrade za životno delo Lazara Tošića sa svojim kvintetom i Markom Đorđevićem kao specijalnim gostom. Zatim ide velika zvezda, svakako i najveća festivala u jazz pogledu, Kenny Garrett sa svojim kvintetom, a radi smo jednu pretumbaciju, pa neće ići Hartuga, rusko-mongolska kombinacija, već će odmah nastupiti rege legende prvi put u Srbiji Inner Circle, da bi stigli na avion u 6 koji imaju, i veče će zatvoriti pomenuta Hartuga, jedan strahovito zanimljiv sastav koji inače nastupe na Sigetu ove godine, i za njih sjajna izraelska grupa Paz.
Da kažemo, koje to zvezde stižu narednih dana do 12. dok traje muzički festival?
A najveća zvezda festivala svakako je Manhattan Transfer, grupa koja slovi za najveću vokalnu grupu svih vremena, koja ima 10 gremija i čak 19 nominacija za jedan album. Samo je Michael Jackson beži s jednom nominacijom za legendarni Thriller. Prvi put su uopšte u ovom regionu, a treba pomenuti žarobnjaka na bubnjevima Omara Hakima. I ovako da pomenemo 85 godina od rođenja legendarne Nine Simone. Od ove godine članice Kuće slavnih, dolazi njena jedinica, ćerka Liza Simon, poznata brodvejska glumica koja je sve više nastupa na velikim muzičkim scenama, i tako ćemo eto obeležiti i sećanje na Veliko Ninu. I ja bih svakako potencirao možda muzički najjači bend, jednu crnu reprezentaciju BAP muzičara, to je Black Art Jazz Collective sa lepotanom, kažu Nišlike, Wayne Escoferijem i Donaldom Edwardsom. Biće to za prave sladokusce džeza, a za kraj smo naravno ostavili ovogodišnje laureate nagrade Šaban Vajramović, Gypsy Kings sa Pakom Balardom i upravo će Paco Balardo, najstariji sin Manitas del Plate i osnivač Gypsy Kingsa, primiti nagradu za fuziju džeza sa drugim pravcima. I naravno Mad Bianca, da ne zaboravimo, on će imati sjajno latino veče.
Sve držite, što ono kažu, u malom prstu kao direktor, jer sve spremno i tehnički.
Tehnički nikad nije spremno, tako da obično i dan kasnije, odnosno sutradan, ćemo dorađivati bine, ali izbrendirati ovako veliko tvrđavo gotovo najmoguće. Srećom da nemamo generalnog sponzora zlatnog ni srebrnog, pa onda smo pošteđeni onog ozbiljnog brendinga.
Kratka poruka i pozdrav ljubiteljima džeza.
Planirajte svoje godišnje odmore prema Nišvilu, jer ovo jeste hodočašće za sve vas koji držite do svog muzičkog ukusa.
Hvala vam što ste pričali ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala vam.
Ko voli džez ide u Niš, a ko voli trubu ide u Guču. 58. sabor trubača u Guči počinje danas. Trajeće do nedelje. Na telefonskoj vezi nam je Marija Neranđić iz Kulturnog centra Dragačevo. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz prestonice trube iz Guče.
I mi sad vama zavidimo, vama je to apsolutno jasno što ćete uživati u svemu što će se dešavati. U 11 časova danas počinje, je li tako?
Tako je, po tradiciji sabor trubača 58. po redu biće otvoren danas u 11 časova kod spomenika trubaču u centru Guče uz intoniranje saborskih himne za Ovčara i Kablara i podizanje saborske zastave. Sabor će otvoriti domaćin ovogodišnjeg sabora, ministar Nenad Popović, a saborsku zastavu će podići ambasador Ruske federacije Aleksandar Čeporin i tako ćemo zvanično početi naše saborovanje, kao što sam rekla, 58. put po redu. U ove godine se najveća svetkovina trube održava od 9. do 12. avgusta.
Koliko danas će se, da krenemo od danas, ajde recite šta će se danas dešavati, koncert?
Ništa, nakon otvaranja sabora otvorit ćemo i muzejske izložbe od 16 časova na pozornici našeg kulturnog centra. Negujemo tradiciju kroz bogat kulturno-umetnički program. A danas imamo i prvo takmičenje, i to takmičenje mladih trubačkih orkestara, kojih je ove godine čak 20.
Sjajno.
To je što se tiče današnjeg dana. Što se tiče glavne pozornice na stadionu, tamo ćemo imati tek sadržaje sutra, dok smo mi kao kulturni centar danas spremili bogate sadržaje samo na našoj pozornici. Ako voli, neka izvoli.
Ono što je karakteristično ove godine, neće biti netrubačke muzike, je li tako?
Neće. Ove godine je truba bez kompromisa, tako su organizatori odlučili. Ove godine ćemo imati samo najbolje trubače, šampione Guče, majstore trube, tu su neka najzvučnija trubačka imena poput Dejana Petrovića, Dejana Lazarevića, zatim šampiona Guče od prošle godine Saše Krstića i šampiona Guče od 2016. godine Ekrema Mamutovića, kao što čujete. Sve najbolji do najboljeg.
Sve velika imena trube. Želimo vam puno uspeha. Naravno, bit će tu puno svadbarskog kupusa.
Tako je.
Svega onoga što...
Bez kupusa ništa. Niste bili u Guči ako niste jeli svadbarski kupus.
Tako je. Hvala vam na uključenju. Želimo vam puno uspeha i puno uživanja u naredna 4 dana.
Izvolite doći.
Hvala vam. Bila je ovo Marija Neranđić iz Kulturnog centra Dragačevo. Eto, ne može se reći da izbora nemate za svakoga po nešto, ili džez ili truba, u svakom slučaju ko voli jedno i drugo, pa onda ne znam. Teško će se odlučiti, ali ima vremena da ode i na jedno i na drugo. 8 minuta je do 9 časova, malo muzike pa kamenčići.
wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say, say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart, remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me, then you'd see and agree that every man should be free. I wish I
Cipeli. Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za četvrtak, 9. avgust 2018. godine. Navijač Crvene zvezde transparentom na severnoj tribini zaprosio devojku. Navijač ko navijač, umesto da gleda utakmicu, on traži nevolju. Spomen kompleks posvećen Bošku Buhi na Jabuci potpuno je ruiniran. Tamo kao da je bomba pala. Nedavno istraživanje pokazalo je da žene više vole muškarce sa diplomom. To je jedan od razloga što pripadnici muške populacije kod nas umesto automobila sve češće kupuju fakultetske diplome. U prepucavanju otvorenim pismima, mediji mu dođu nešto kao brza pošta. I za kraj jedna pitalica. Kako se zove plućno odeljenje Jagodinske bolnice? Zove se palmologija. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
toliko od nas za ovo izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan ovog 9. avgusta. Žarko Bovan za miks pultom, muzička urednica Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Uživajte u današnjem danu, vidite u Guču ili na jazz festivalu Niš, u svakom slučaju ako ste na odmoru, imate šta da radite i kako da isplanirate. Ako radite, ništa, lepeza, hladna voda, pa polako, po hladovini. Prijetno!